Χριστέ το Φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το Φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα Φως το απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείς Παναχράντου σου Μητρός και πάντως τον Αγίο. Αμήν. Λοιπόν, ο Θεός θα τακτοποιεί όλα πολύ καλά. Λέει κάπου η Αγία Γραφή της αγαπός ή των Θεών πάντα συνεργείς αγαθών. Σε αυτούς που αγαπάνε το Θεό δηλαδή, όλα συνεργούν για το καλό, και το προσωπικό και το γενικό καλό. Και αυτό είναι μια πρόκληση για όλους μας, να κάνουμε προσευχή στο Θεό και ό,τι πρόβλημα έχουμε να το αναθέτουμε στον Θεό. Και θα δείτε ότι λύνεται. Θα δείτε ότι ο Θεός είναι πολύ αγαπητικός, μα πάρα πολύ, όσο δεν μπορούμε να φανταστούμε, και ασχολείται και με αυτά που εμείς δεν ασχολούμαστε. Άλλωστε μας το έχει πει ότι είναι μετρημένες και τρίχες σας, λέει. Λοιπόν, σήμερα στη συνέχεια των, ας πούμε, αυτών των φτωχών μαθημάτων που κάνουμε πάνω στον Ευεργετινό, έχουμε ένα πολύ βασικό κεφάλαιο, το κεφάλαιο περί φιλαυτίας, η οποία μας έχει απασχολήσει και άλλοτε και στις κοινές συνάξεις που κάνουμε τις Κυριακές, αλλά είναι ένα πολύ βασικό, γιατί είναι η ρίζα όλων των παθών, η φιλαυτία, η μητέρα όλων των κακών. Και ακριβώς αυτός είναι και ο τίτλος του κεφαλαίου αυτού του Ευεργετινού. Θα μας πει λοιπόν για τη φιλαυτία, τη μητέρα όλων των κακών, το 23ο κεφάλαιο. Και είναι πολύ βασικό, γιατί ο Θεός βλέπει προς τα που κοιτάμε, και αυτό έχει σημασία, προς τα που είμαστε στραμμένοι, γιατί κάνουμε το κάθε τι. Λέει ο Ρώσος Όσθωμος, ο Θεός δεν εξετάζει τι κάνουμε, αλλά γιατί το κάνουμε το κάθε τι. Μπορεί να κάνεις κάτι πολύ φτωχό, πολύ ταπεινό, να δώσεις ένα ποτήρι νερό και να σου λογαριαστεί μισθός Αποστόλου, επειδή το έδωσες για χάρη του Χριστού, και διότι αυτός που το πήρε είναι Απόστολος, και παίρνεις και εσύ ίδιο μισθό με αυτόν του Αποστόλου, επειδή το κάνεις για τον Χριστό. Και μπορείς να κάνεις κάτι φαινομενικά πολύ μεγάλο και να είναι πολύ φτωχό, ή να είναι και αμαρτωλό ακόμα, και ενώ στα μάτια του κόσμου είναι πάρα πολύ καλό. Αλλά επειδή δεν το κάνεις για τον Χριστό, αλλά το κάνεις για τον εαυτό σου, για να κερδίσεις μια μάταιη δόξα, είναι αμαρτία. Έτσι λοιπόν ακούμε τον Αββά Ισαΐ εδώ που λέει, αυτός που φοβάται την ασθένεια του σώματος δεν φτάνει στο μέτρο των φυσικών των δυνατοτήτων, ούτε μπορεί να αποκτήσει τις αρετές. Η φιλαστία ορίζεται από τους πατέρες σαν μια αγάπη εμπαθής στο σώμα, άλογη μάλιστα, δηλαδή χωρίς λόγο, χωρίς λογική, χωρίς σύνεση, χωρίς σοφία, χωρίς χωρίς ορθότητα, μια λάθος αγάπη δηλαδή προς το σώμα. Πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Εμείς το έχουμε κάπως πιο γενικό, φιλαυτία, να αγαπάμε τον εαυτό μας. Αλλά οι πατέρες το επικεντρώνουν πιο πολύ στο σώμα. Αγαπάς άλογα, χωρίς λόγο, χωρίς σωστό τρόπο δηλαδή, το σώμα. Λίγο αυτό φτάνει στο κοσμικό, ο καταφαντασίαν ασθενής, ας το πούμε έτσι. Έχετε ακούσει ένα τέτοιο έργο που υπάρχει, λογοτεχνικό. Κάπως έτσι είναι ο φύλαυτος. Δηλαδή πολλές φορές νιώθει άρρωστος ενώ δεν είναι. Ή τρέμει μη τυχόν να αρρωστήσει. Στο Άγιο Όρος που το λέμε, πολύτιμος υγεία μας, τρέμουμε να αρρωστήσουμε. Ειρωνικά το λένε οι πατέρες δηλαδή, να μην μας πιάσει αυτή η αρρώστια. Αν φοβάσει την ασθένεια του σώματος, κοιτάξτε λέω ο Βασιλείας, δεν φτάνεις λέει ούτε στα μέτρα των φυσικών σου δυνατοτήτων. Δηλαδή και το σώμα σου ακόμα δεν το αξιοποιείς όσο πρέπει. Δίνεσαι εκεί και τις φυσικές σου δυνάμεις ακόμα δεν τις αξιοποιείς στο μέγιστο βαθμό, δεν φτάνεις στα μέτρα σου, υπολειτουργείς δηλαδή, και αυτές τις φυσικές δυνάμεις που έχεις ούτως ή άλλως τις έχει δώσει ο Θεός, ούτε αυτές τις χρησιμοποιείς και ας πούμε υπολειτουργείς. Και όχι μόνο αυτό, αλλά δεν αποκτάς και τις αρετές, δηλαδή δεν πας ούτε και στο υπερφυσικό. Δεν, γιατί ο άνθρωπος έχει και υπερφυσικές δυνατότητες όταν ενωθεί με τον Θεό. Και όλα αυτά που κάνουμε στην πνευματική ζωή είναι υπερφύσιν και οι αρετές ακόμα. Δεν είναι στις φυσικές μας δυνατότητες, δεν μπορούμε να τις κάνουμε τις αρετές. Αλλά τις κάνουμε όταν ο Θεός μας δώσει τη χάρη. Και φυσικά ένας που είναι φύλαυτος δεν κάνει ούτε αυτό. Αφού δεν κάνει ούτε το φυσικό δηλαδή. Ένα μπορεί να πηδήσει 5 μέτρα, να το πούμε απλά, δεν πάει 3 μέτρα, πάει 2 μέτρα. Ούτε το φυσικό, πολύ περισσότερο δεν πάει στο υπερφυσικό. Δεν κάνει δηλαδή τις αρετές. Γιατί φοβάται την ασθένεια του σώματος. Είναι δηλός δηλαδή και σου λέει μην αρρωστήσω, μην κουραστώ, μην κρυώσω, μην πονέσω. Αυτή είναι η φυλαστεία. Και αυτό είναι τεράστιο εμπόδιο στο να προχωρήσει ο άνθρωπος και στη ζωή αυτή, έτσι, δηλαδή πώς να πούμε, να αξιοποιήσει και τον εαυτό του όπως είναι, το φυσικό του. Και πολύ περισσότερο να προχωρήσει και στην Βασιλεία του Θεού. Λοιπόν, αν όμως λέει ο άνθρωπος προσπέφτει στον Θεό σε κάθε του κόπο, ο Θεός έχει την δύναμη τον αναπαύσει. Και σου δίνει τώρα το αντίδοτο. Γιατί πάντα πρέπει να υπάρξει κόπος για να αξιοποιήσεις και τις σωματικές σου δυνάμεις, για να τις αξιοποιήσεις θα κουραστείς. Για να ενεργοποιήσεις το σώμα θα πονέσεις λίγο. Πολύ περισσότερο θα πονέσεις για να κάνεις την αρετή. Αλλά το κλειδί ποιο είναι, να προσπέσεις τον Θεό. Σε κάθε κόπο, σε κάθε ας πούμε πόνο, που μετά θα σου έρθει ο λογισμός, όχι τι ήθελα τώρα εγώ και έμπλεξα με αυτά, εκεί να προσπέσεις τον Θεό. Και να συνεχίσεις τον αγώνα τον πνευματικό. Γιατί πολλές φορές ξεκινάμε και μένουμε στον δρόμο, μένουμε στη μέση. Και στα φυσικά πράγματα, στις δουλειές που ξεκινάμε, στις απλές, και πολύ περισσότερο στην αρετή, στον πνευματικό αγώνα. Πάμε έτσι μέχρι ένα σημείο και γυρνάμε πίσω. Γιατί μας δηλιάζει αυτή η σκέψη, όχι τώρα πάλι θα χάσω τον εαυτό μου, θα καταστραφώ κλπ. Κλπ. Είναι όλα αυτά της φυλαστείας. Αν εκείνη τη στιγμή προσπέσεις τον Θεό, ο Θεός θα σε αναπαύσει. Θα σου πει κουράγιο, προχώρα. Γιατί αν ο Γεδεών δεν έσπαγε τις στάμνες, δεν θα μπορούσε να δει το φως των λαμπάδων. Τώρα αυτό είναι από τους κριτές, από την Παλαιά Διαθήκη, αυτός ο λόγος. Ο Γεδεών ήταν ένας από τους κριτές. Οι κριτές ήταν στρατιωτικοί ηγέτες, καλεσμένοι από τον Θεό, περιστασιακοί. Δηλαδή δεν ήταν μόνιμοι στρατηγοί, στρατιωτικοί τέλος πάντων, ηγέτες του Ισραήλ, αλλά όταν υπήρχε μια ανάγκη, ο Θεός τους διάλεγε μέσα από τους Ισραηλίτες, τους έβαζε μπροστά και ελευθέρωναν τους Εβραίους, τους Ισραηλίτες, από τους διάφορους ειδωλολάτρες εχθρούς, οι οποίοι τους είχαν υποδουλώσει. Επειδή οι Εβραίοι δεν τήρησαν τις εντολές του Θεού και έφταναν μέχρι και σε ειδωλολατρία και σε ανθρωποθυσίες, παραχωρούσε ο Θεός σαν μια παιδαγωγία να υποδουλωθούν. Και μετά όταν μετανοούσε ο λαός, πάλι ο Θεός αναδείκνυε κάποιους ηγέτες, τους κριτές, οι οποίοι ελευθέρωναν το λαό. Έπρεπε κάποιος να μπει μπροστά, να ελευθερώσει το έθνος. Ένας τέτοιος ήταν ο Γεδεών. Αυτός τι έκανε. Λέει, ποιοι από εσάς είναι παλικάρια. Αρθείτε μαζί μου. Βγήκανε κάπου 300 και τους έδωσε από μια στάμνα και μέσα στη στάμνα είχε βάλει μια λαμπάδα, ένα κερί, δεν φαινόταν το φως. Και αυτοί έκαναν ένα φινιδιασμό στο στρατόπεδο των εχθρών, σπάζοντας τις στάμνες όλοι μαζί, οπότε έγινε ένας φοβερός κρότος μέσα στη νύχτα, με τις λαμπάδες πάλι με το φως τους τρομοκράτησαν, νόμιζαν ότι είχαν πέσει πάνω τους αναρρύθμιτοι ας πούμε, μπερδεύτηκαν μέσα στη νύχτα, άρχισαν να χτυπάνε και ο ένας τον άλλον και τους διέλυσαν. Αν δεν έσπαγε τις στάμνες, τώρα αυτό είναι αλληγορικό, οι στάμνες είναι το ανθρώπινο σώμα, είναι αυτή η φυλαυτία. Αν λέει ο Γεδεών δεν έσπαγε τις στάμνες, αν ο άνθρωπος δεν σπάσει τη φυλαυτία, δεν σπάσει αυτό το στράκινο σκεύος που λέει η Αγία Γραφή, το οποίο είναι το σώμα μας, το στράκινο σκεύος, αν ο άνθρωπος δεν αποβάλει αυτή την άλογη αγάπη στο σώμα του δηλαδή, δεν μπορεί να δει το φως των λαμπάδων, δεν μπορεί να κατατροπώσει τους εχθρούς. Αν δεν καταφρονήσει το σώμα, το εξηγεί μετά ο Βασιλιάς Αΐας, δεν θα μπορέσει να δει το φως της θεότητας. Έτσι, η καταφρόνηση στο σώμα, δηλαδή στην φιλαυτία, στην άλογη αγάπη που έχουμε στο σώμα μας, είναι αυτό που μας βοηθάει στο να προχωρήσουμε πνευματικά. Γιατί βλέπετε τι είναι αυτό που μας φρενάρει? Είναι αυτή η ραθυμία, είναι αυτή η προσκόλληση στο σώμα και σου λέει, όχι τώρα εγώ πάλι να κουραστώ, πάλι να πω στην ομιλία, να ξυπνήσω το πρωί την Κυριακή, μια Κυριακή έχω ας πούμε, να πάω να αφήσω το κρεβάτι μου, τη ζέστη μου, και δεν το κάνεις. Γιατί δεν το κάνεις? Γιατί στο βάθος υπάρχει αυτή η φιλαυτία, αυτή η άλογη αγάπη στο σώμα, ότι θα πάθεις, να ξυπνήσεις πρωί, σα ίσα είναι και υγεία. Αλλά επειδή έχει αυτό το λίγο κόπο, το λίγο πόνο, και επειδή βάζεις πάνω απ' όλα αυτή την ανάπαση στο σώμα, το έχεις κάνει πρώτη αξία στη ζωή σου, γι' αυτό δεν προχωράς πνευματικά. Γι' αυτό λέει εδώ ο Άγιος, αν δεν το καταφρονήσεις αυτό, δεν μπορείς να δεις το φως της θεότητας. Γιατί φυσικά αν δεν πας στην εκκλησία, αν δεν κουραστείς λίγο για την ψυχή σου, δεν μπορείς να φτάσεις στον Θεό. Γι' αυτό και εμφανίζεται η χριστιανική ζωή ως στενή και τεθλιμμένη οδός. Γιατί υπάρχει αυτή η φιλαυτία, υπάρχει αυτή η άλογη αγάπη στο σώμα μας. Γι' αυτό είπε ο Χριστός ότι είναι στενή και τεθλιμμένη. Ενώ στην πραγματικότητα είναι ο ζυγός μου Χριστός και το φορτίο μου ελαφρό. Το είπε ο Κύριος. Ότι ο ζυγός που μας βάζει ο Χριστός είναι ο πιο ελαφρύς ζυγός. Όλοι οι άλλοι ζυγοί είναι πιο βαριοί. Η ζυγή της αμαρτίας, η ζυγή του κόσμου είναι πολύ πιο βαριοί από τους ζυγούς του Χριστού, από το ζυγό του Χριστού. Αλλά γιατί μας φαίνεται εμάς βαρύς? Γιατί υπάρχει αυτή η φιλαστία. Υπάρχει αυτή η άλογη αγάπη στο σώμα. Αν το αποτινάξει αυτό ο άνθρωπος, μετά όλα είναι πάρα πολύ εύκολα. Και εδώ υπάρχει ας πούμε το κλειδί. Πώς θα το αποτινάξουμε? Να το πούμε και αυτό έτσι εξ αρχής. Εδώ χρειάζεται η άσκηση. Χρειάζεται να λεπτύνεις το σώμα, τη σάρκα δηλαδή, το σαρκικό φρόνημα. Και αυτό γίνεται δια της ασκήσεως. Γι' αυτό βλέπετε η Εκκλησία μας βάζει εκτός από προσευχή και νηστεία. Σου λέει δεν μπορείς να διώξεις τον πονηρό, τον διάβολο που σε επηρεάζει και όλους μας επηρεάζει, εάν δεν κάνεις προσευχή και νηστεία όμως. Γιατί η νηστεία είναι ακριβώς αυτό που σε βοηθάει να ξεπεράσεις τη φυλαυτία, να ξεπεράσεις αυτή την άλογη αγάπη στο σώμα που τρέμεις, μην αρρωστήσω, μην το πάθω, μην έτσι, ενώ δεν θα συμβεί τίποτα. Και λεπταίνοντας έτσι τη σάρκα, το σαρκικό φρόνημα, γίνεσαι μετά ευκίνητος έτσι στο να προχωρήσεις προς τον Θεό. Αλλιώς έχεις μεγάλη αδράνεια, βλέπετε και στη φυσική που μιλάμε για την αδράνεια. Ένα αυτοκίνητο ας πούμε για να ξεκινήσει θέλει πολύ γκάζι, θέλει να δώσεις μια αρχική δύναμη μεγάλη. Έτσι και ο άνθρωπος έχει αυτή την αδράνεια λόγω της φιλαυτίας. Αν όμως του ελαττώσεις το βάρος και το αυτοκίνητο ξεκινάει πιο εύκολα έτσι. Άλλο να έχει να κινήσει ένα 5 τόνους και άλλο ένα 600 κιλά ας πούμε αυτοκίνητο. Έτσι είναι και ο άνθρωπος. Όσο λεπταίνει το σώμα, τη σάρκα, τόσο ενισχύεται το πνεύμα και τόσο πιο ευκίνητος είσαι στο να κινηθείς προς τον Θεό. Του Αγίου Μαξίμου. Πρόσεχε τον εαυτό σου, λέει αυτός ο μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας, από την μητέρα των κακών τη φιλαυτία, που είναι η παράλογη αγάπη του σώματος, αυτό που είπαμε, ο ορισμός της φιλαυτίας, είναι από τον Άγιο Μάξιμο. Η φιλαυτία είναι η άλογη, η παράλογη δηλαδή, αγάπη στο σώμα. Δεν σου λέει να μην το φροντίζεις, έτσι, να μην του δίνεις φαγητό καθόλου, δεν λένε αυτό οι πατέρες, ούτε να το σκοτώσεις, αλλά να το φροντίζεις λογικά, μέσα στα λογικά πλαίσια, ώστε να μπορείς να το έχεις υποταγμένο στο πνεύμα και όχι να έχεις το πνεύμα σου δουλωμένο στο σώμα και στο σαρκικό φρόνημα. Από τη φιλαυτία γεννιόνται, μοιάζοντας εύλογοι, οι πρώτοι και εμπαθείς και γενικότατοι λογισμοί, δηλαδή της γαστριμαργίας, της φιλαργυρίας και της καινοδοξίας, που σχηματίζονται παίρνοντας αφορμή από την αναπόφευκτη τάχα ανάγκη του σώματος. Τι μας λέει εδώ ο Άγιος έτσι με απλά λόγια? Αν ο άνθρωπος υιοθετήσει αυτόν τον λογισμό, ότι πρέπει να φροντίζω πολύ το σώμα μου, έτσι να μην στενοχωρηθεί σε τίποτα, να μην πονέσει κλπ. Από αυτό μετά, σαν εύλογος καρπός, σαν κάτι λογικό δηλαδή, ξεπηδάνε αυτοί οι τρεις γενικότατοι και εμπαθείς λογισμοί, οι ρίζες όλων των παθών που έχουμε. Ο λογισμός της γαστριμαργίας σου λέει για να φυλάξεις το σώμα πρέπει να φας. Έτσι, το επόμενο βήμα. Μην τυχόν και παρουστήσουμε, μετά σου λέει πρέπει να τρως, να τρως καλά. Ο λογισμός της φυλαργυρίας, για να τρως πρέπει να έχεις και λεφτά, να κυνηγάς και τα λεφτά, ο δεύτερος λογισμός. Για να έχεις άνεση στο σώμα κλπ. Για τις αρρώστιες, ξέρω εγώ, πρέπει να έχεις και στην άκρη λεφτά. Για τις εγχειρήσεις, για τα γερατιά και της καινοδοξίας. Αυτό είναι ακόμα λίγο πιο συγκεκαλυμμένο. Αλλά μπαίνει και αυτός μέσα στην αγάπη στο σώμα σου, λέει πρέπει να προβάλλεις τον όλο εαυτό σου. Και μπαίνει και ο λογισμός αυτός της καινοδοξίας. Και αυτά όλα σχηματίζονται παίρνοντας αφορμή από αυτήν την ανάγκη, την τάχα αναπόφευκτη του σώματος. Και από αυτά όλα, από αυτούς τους τρεις λογισμούς, γεννιέται όλος ο κατάλογος των κακών. Όλες μετά οι υπόλοιπες κακίες βγαίνουν από αυτές τις τρεις, κακές αγάπες. Την αγάπη στο φαγητό, την αγάπη στα χρήματα και την αγάπη στη μάταιη δόξα του κόσμου. Γιατί για να φυλάξεις το σώμα σου, ας πούμε, πάλι να φυλάξεις την ακαιρεότητά σου, ξέρω εγώ, ζητάς την κοινωνική καταξίωση, την, ας πούμε, αποδοχή από τους άλλους, το να σκέφτονται άλλοι καλά πράγματα για σένα, το να σου λένε μπράβο κλπ. Κλπ. Αυτό όλο που το λέμε και αναδοξία. Είναι ανάγκη λοιπόν, λέει ο Άγιος Μάξιμος, να προσέχουμε και να την πολεμάμε τη φυλαυτία με μεγάλη νύψη, με πολύ εγρήγορση. Και όταν αφανιστεί η φυλαυτία, αφανίζονται μαζί της όλα όσα γεννιούνται από αυτήν. Όταν τη διώξει τη φυλαυτία, διώχνεις και όλα τα πάθη. Γι' αυτό είναι κλειδί, πολύ σημαντικό. Αν ο άνθρωπος αποβάλει αυτή την αγάπη στο σώμα, την άλογη, αποβάλει όλα τα πάθη. Γιατί μετά αποβάλει τους τρεις γενικότερους λογισμούς, δεν τον νοιάζουν τα λεφτά μετά, ούτε η μάταιη δόξα και η κοινωνική καταξίωση, ούτε η γαστριμαργία, η φιλιδονία. Το πάθος της φυλαυτίας στον μεν μοναχό υποβάλλει να λυπάται το σώμα του. Μας λέει τώρα πως δουλεύει το πάθος. Στους μεν μοναχούς σου λέει να πρέπει να φας και να του υποβάλλει και την ιδέα να χορηγεί τροφή στο σώμα περισσότερο από όσο πρέπει, συγκαταβατικά δήθεν, για να μπορεί να κυβερνηθεί. Και έτσι σιγά σιγά παρασύρεται και πέφτει στο βάραθρο της φιλιδονίας. Του λέει για να μπορέσει να κάνεις τα πνευματικά σου, ας πούμε, και λοιπά, να κάνεις τις μετάνοιες σου, πρέπει να τρως καλά. Και σιγά σιγά τον τραβάει στην φιλιδονία και να τρως και νόστιμα και λοιπά και λοιπά. Στον άνθρωπο που είναι στον κόσμο, στον κοσμικό, υποβάλλει να φροντίζει πώς να ικανοποιεί τις επιθυμίες του. Και το ρίχνει πάλι σε αυτές τις γενικότατες τρεις κακές επιθυμίες που είπαμε προηγουμένως. Τη φυλαυτία την αντιμάχονται η αγάπη και η εγκράτεια. Μας δίνει αμέσως και τα φάρμακα. Βλέπετε, οι πατέρες είναι γιατροί και αμέσως μας δίνουν και το φάρμακο. Το αντίδοτο της φυλαυτίας είναι η αγάπη στον Θεό. Πώς θα ξεπεράσει αυτή την άλογη αγάπη στο σώμα? Αγαπώντας τον Θεό. Και όταν αγαπάς τον Θεό, θα προσπαθείς να τηρήσεις εντολές, γιατί αυτό σημαίνει αγαπάω τον Θεό. Τον Θεό τον αγαπάμε όπως μας έχει διδάξει, όχι όπως νομίζουμε ή θέλουμε εμείς. Και ο ίδιος μας είπε ότι εκείνος με αγαπάει που έχει τις εντολές μου και τις τηρεί. Λοιπόν, για να πολεμήσεις την αγάπη στο σώμα, πάλι με μια αγάπη θα τον πολεμήσεις. Με τι θα την πολεμήσεις? Με την αγάπη στον Θεό. Και η εγκράτεια. Αυτό που είπαμε, η άσκηση. Κάνεις αντίθετο από αυτό που σου λέει. Σου λέει η φυλαυτία να τονώνεις το σώμα με πολλές τροφές? Όχι, θα βάζεις ένα όριο. Με πολλή ξεκούραση? Όχι, το ίδιο, θα έχεις ένα όριο και στην ξεκούραση. Με πολύ ύπνο? Ούτε και αυτό. Κάνεις μια εγκράτεια. Και η εγκράτεια κυρίως έχει αυτές τις, ας πούμε, συνιστώσεις. Εγκράτεια στο φαγητό, εγκράτεια στην ανάπαυση τη σωματική και στον ύπνο. και μετά και στα υπόλοιπα, στη γλώσσα, στα μάτια, στις αισθήσεις γενικότερα, προσέχεις τις αισθήσεις σου, γιατί αν θες να συγκρατήσεις την επιθυμία στο φαγητό, πρέπει να συγκρατήσεις και τα μάτια. Έτσι, όταν περιεργάζεσαι τα φαγητά και τα γλυκά, μετά εύκολα έρχεσαι στην επιθυμία να τα γευτείς κιόλας. Η εγκράτεια λοιπόν η γενικότερη βοηθάει στο να πολεμηθεί η φυλαυτία μαζί με την αγάπη. Εκείνος που έχει τη φυλαυτία είναι φανερό ότι έχει όλα τα πάθη. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Έτσι, ο άνθρωπος, ο φύλαυτος, που νοιάζεται μόνο για τον εαυτούλη του, όπως το λένε έτσι στον κόσμο κλασικά, είναι αυτός ο άνθρωπος που μετά έχει όλα τα υπόλοιπα. Είναι ο άνθρωπος που νοιάζεται μόνο για τον εαυτό του και αυτός φαίνεται, βλέπετε κι εσείς, ότι είναι τελείως, ας πούμε, ξεκομμένος από τους άλλους και οι άλλοι τον έχουν καταλάβει εμπολής και σου λέει, άστον αυτός, αυτός είναι εγωιστής. Το λένε έτσι στον κόσμο. Φυσικά είναι πολύ κοντά όλα αυτά. Εγωισμός, περηφάνεια, φυλαυτία, ατομοκεντρισμός, είναι ουσιαστικά ίδιες έννοιες σχεδόν. Κανένας δεν μίσησε τη σάρκα του, λέει ο Απόσταλος, αλλά ο ίδιος πάλι τι λέει μετά, ότι πρέπει να τη σκληραγωγούμε και να τη χρησιμοποιούμε ως δούλη. Ο άνθρωπος, ο φύλαυτος, δεν φέρεται σωστά, αλλά ο άνθρωπος του Θεού σκληραγωγεί και τη χρησιμοποιεί ως δούλη. Υποποιάζω μου το σώμα και δουλαγωγώ, λέει ο Απόστολος, και δεν της δίνει τίποτε άλλο παρά τροφές και ενδύματα. Έχοντας διατροφάς και ενδύματα, τούτης αρκεστισόμεθα, λέει πάλι ο Απόστολος. Και από αυτά τις δίνει όσα τις χρειάζονται για να ζει. Αυτά κάνει ο άνθρωπος του Θεού. Με αυτόν τον τρόπο την αγαπάει κανείς απαθώς και την τρέφει σαν υπηρέτρια των θείων και την περιποιείται δίνοντάς της μόνο όσα θεραπεύουν τις ανάγκες της. Όχι περισσότερα, όσα είναι απαραίτητα και αναγκαία. Και αυτή είναι η λογική αγάπη, η απαθής αγάπη. Σαν υπηρέτρια των θείων. Η σάρκα, το σώμα μας δηλαδή, είναι ο υπηρέτης της ψυχής μας και δια του σώματος εκφράζουμε τη μετάνοιά μας, την αγάπη μας στον Θεό. Γι' αυτό οι πατέρες δεν λένε να σκοτώσει το σώμα, αλλά να σκοτώσει τα πάθη. Δεν είμαστε σωματοκτόνοι, αλλά παθοκτόνοι. Όποιον αγαπάει κανείς, αυτόν βέβαια και περιποιείται πρόθυμα. Αν αγαπάει κανείς λοιπόν τον Θεό, οπωσδήποτε κάνει πρόθυμα και εκείνα που αρέσουν στον Θεό. Αν αγαπάει τη σάρκα, κάνει εκείνα που ευχαριστούν τη σάρκα. Και αυτά τα δύο είναι αντίθετα. Η σάρξη επιθυμεί κατά του πνεύματος, το δε πνεύμα κατά της σαρκός, λέει ο Απόστολος πάλι. Αν λοιπόν θες να αρέσεις στον Θεό, θα πρέπει να μην αγαπάς τη σάρκα, το σαρκικό φρόνημα. Αλλά να αγαπάς αυτά που αρέσουν στο Θεό. Και τι αρέσει στο Θεό? Στο Θεό αρέσουν η αγάπη, η σοφροσύνη, η αγνότητα δηλαδή, η εγκράτεια, η θεωρία του Θεού, το να είσαι με τον νου σου στραμμένος στον Χριστό, στον Θεό και στον ουράνιο κόσμο και στους Αγίους και στη Βασιλεία του Θεού, και η προσευχή. Αυτά αρέσουν στον Θεό. Κατ' εξοχήν αρέσει στον Θεό ο νους μας να είναι σε Αυτόν. Γι' αυτό έχει σημασία προς τα που είμαστε στραμμένοι. Λέει ο Άγιος Αθανάσιος που γιορτάζαμε προχθές ότι ο άνθρωπος είναι ένα κάτωπτρο. Είναι ένας καθρέφτης δηλαδή. Και αν είναι στραμμένος προς τον Θεό, παίρνει το φως του Θεού και λάμπει και φωτίζεται. Αν είναι στραμμένος προς τη γη, προς το χώμα, είναι σκοτεινός, δεν δέχεται φως και βλέποντας προς τη γη γίνεται ειδωλολάτρης. Και έτσι δημιουργήθηκαν τα είδωλα, επειδή ο άνθρωπος έπαψε να βλέπει προς τον Θεό. Ενώ ο προπτωτικός άνθρωπος, ο άνθρωπος δηλαδή πριν την πτώση, ο Αδάμ και η Εύα δηλαδή πριν κάνουν αυτή την αμαρτία που κάνουν στον Παράδεισο, την ανταρσία κατά του Θεού, έβλεπαν προς τον Θεό συνεχώς. Και η εργασία τους ποια ήτανε? Η αδιάλειπτη νοερά προσευχή. Αυτή ήταν η εργασία. Όλη την ημέρα, όλη τη νύχτα, όλο το, ας πούμε, σε όλη την διάρκεια της ζωής τους εκεί πέρα, είχαν σαν εργασία την αδιάλειπτη θεωρία του Θεού μέσα από την καρδιακή, την ωραία προσευχή. Από τη στιγμή που έγινε η ενταρσία, έγινε η αμαρτία, η παρακοή στον Θεό, έχασαν και αυτή τη λειτουργία, έχασαν αυτή την αδιάλειπτη κοινωνία με τον Θεό, και έτσι αυτό πέρασε στην ανθρώπινη φύση, αυτή η αρρώστια. Έπαψαμε να λειτουργούμε φυσιολογικά. Και έρχεται τώρα ο Χριστός μας, φτιάχνει την Εκκλησία σαν ένα νοσοκομείο, όπου μπαίνοντας εκεί μέσα ο άρρωστος άνθρωπος αποκαθιστά αυτή τη λειτουργία, την ωραία προσευχή δηλαδή, και μπορεί να λειτουργεί όπως ο Αδάμ πριν την πτώση, αν θέλει. Να μπορεί δηλαδή, αν θέλει ο άνθρωπος, μπορεί μέσα στην Εκκλησία, παίρνοντας τα φάρμακα της Εκκλησίας του Χριστού, να ξαναστραφεί προς τον Θεό και να ξαναποκαταστήσει μέσα του τη χαμένη λειτουργία, τη χαμένη αυτή σχέση με τον Θεό, τη χαμένη οικειότητα. Γιατί τότε ήταν οικείος ο άνθρωπος με τον Θεό, συνομιλούσε με τον Θεό, είχε αυτή την αδιάλειπτη κοινωνία μαζί του. Με την αμαρτία μπήκε αυτό το τείχος, αυτό το χωρισμός μας από τον Θεό, η αποξένωση. Αλλά μέσα στην Εκκλησία τώρα πάλι μας έδωσε ο Χριστός μας τη δυνατότητα να ξαναβρούμε αυτή τη χαμένη κοινωνία και να αποκαταστήσουμε την ωραία λειτουργία της ψυχής μας. Όλοι έχουμε αυτή τη δυνατότητα να κοινωνούμε νοερά και αδιάλειπτα με τον Θεό, δηλαδή να έχουμε στραμμένο το κάτω πτρό μας προς τον Θεό. Στη σάρκα αρέσουν η γαστριμαργία, η ακολασία και όσα αυξάνουν αυτά τα δύο πάθη. Γι' αυτό οι ενσαρκίοντες Θεό αρέσε ουδύναντε, λέει ο Απόστολος. Αυτοί που είναι ενσαρκοί, δηλαδή μέσα στο σαρκικό φρόνημα, αυτοί δεν μπορούν να αρέσουν στο Θεό. Ξεκάθαρα πράγματα. Δεν συμβιβάζεται να κάνουμε τα θελήματα της σάρκας, του σαρκικού ανθρώπου, και να τα έχουμε καλά και με το Θεό. Οι δε του Χριστού την σάρκα εσταύρωσαν, συν της παθήμασι και της επιθυμίας. Προσέξτε, δεν λέει το σώμα εσταύρωσαν, τη σάρκα εσταύρωσαν. Ξανατονίζουμε αυτή τη διάκριση. Σάρκα είναι διαφορετική από το σώμα. Σάρκα είναι η προσκόλληση, η άλογη και εμπαθής στο σώμα, το σαρκικό φρόνημα. Αυτό δεν αρέσει τον Θεό, γιατί αυτό αντιτίθεται στο Πνεύμα, στο Άγιο Πνεύμα και στα έργα του Άγιου Πνεύματος. Γι' αυτό πρέπει να σταυρωθεί αυτό το πνεύμα, το σαρκικό φρόνημα. Γι' αυτό λέει, οι άνθρωποι του Χριστού σταύρωσαν τη σάρκα. Νέκωσαν δηλαδή πάνω στο σταυρό του Χριστού, στο σταυρό της άσκησης, της εγκράτειας, το σαρκικό φρόνημα. Αυτό θα πει σταύρωσαν τη σάρκα. Νέκωσαν, θανάτωσαν τα θελήματα, τα σαρκικά. Συν της παθήμασι και της επιθυμίες, μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες. Πρέπει να γίνει αυτή η νέκρωση για να μπορέσει ο άνθρωπος να προχωρήσει. Αν είσαι δούλος στα σαρκικά φρονήματα, και όταν λέμε σαρκικά φρονήματα εννοούμε αυτά που είπε προηγουμένως, τη γαστριμαργία και την ακολασία και ό,τι αυξάνει αυτά τα δύο πάθη. Αν είσαι δούλος σε αυτά δεν μπορείς να αρέσει τον Θεό. Αν ο νους στραφεί προς τον Θεό, έχει το σώμα δούλο του και δεν του παρέχει τίποτα παραπάνω από ό,τι χρειάζεται για να ζήσει. Αν όμως στραφεί προς την σάρκα, υποδουλώνεται στα πάθη και φροντίζει πώς να ικανοποιεί πάντα τις κακές επιθυμίες της. Έτσι και ο άνθρωπος είναι, όπως το λέμε, τρελαμένος για τις ειδονές αυτές τις σαρκικές, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Σου λέει εγώ, έτσι εκεί. Αυτό με κάνει κουμάντο, το σαρκικό φρόνημα και πνεύμα. Και δεν ντρέπονται να το πούνε κιόλας. Λειτουργούν ζωοδός δηλαδή, με τα ένστικτα, και να το καυχόνται κιόλας μερικοί. Αλλά αυτό είναι διαστροφή. Πλέον αυτός δεν είναι άνθρωπος. Αυτό λοιπόν ήταν το κεφάλαιο για τη φιλαυτία, τη μητέρα όλων των κακών. Και πριν πάμε σε κάτι άλλο, αν θέλετε να κάνουμε και λίγο διάλειμμα, κάτι να ρωτήσετε, ίσως μπορούμε να πούμε. Αλλιώς θα πάμε σε ένα συναφές με αυτό κεφάλαιο, για το ποια είναι η ωφέλη από την εγκράτεια και ποια είναι η βλάβη από την καλοπέραση και την άμετρη εινοποσία. Τι κακό κάνει το πολύ ποτό, έτσι.
Μπορεί να πείτε μερικά πράγματα πρακτικά που τα κανείς δεν έχει πέσει στο φαγητό, σαν παράδειγμα. Πώς κανείς ξεκινάει να κόβει, ξεκινάει.
Αυτό θα το πούμε και στην πορεία.
Γενικότερα, σε όλα δηλαδή. Είναι φαγητό και είναι.
Πώς ξεκινάει κανείς να πολεμάει τη φυλαστεία του.
Όταν βάλει αρχή.
Όταν βάλει αρχή. Το πιο βασικό και το λέμε πάντα είναι να έχει ένα πνευματικό οδηγό, ο οποίος θα του βάλει συγκεκριμένους κανόνες. Πόσο θα τρώει, πώς θα τρώει, ποιες ώρες δηλαδή, και θα έχει ένα τέτοιο πρόγραμμα. Γιατί χωρίς πρόγραμμα, χωρίς ας πούμε τάξη, όντως δεν πολεμιούνται τα πάθη, ούτε προχωράμε. Βλέπετε στην εκκλησία μας πόσο προσέχουμε την τάξη, το τυπικό δηλαδή, το τυπικό της εκκλησίας, και η εκκλησία μας απαράβατα το τηρεί. Κάθε μέρα έχουμε ας πούμε σπερινό, απόδειπνο, όρθρο, ώρες, θεία λειτουργία. Αυτά τώρα δεν μπορεί να τα κάνει ο παπάς όπως νομίζει αυτός. Θα τα κάνει σύμφωνα με αυτά που λένε τα βιβλία ακριβώς. Πρέπει να ξέρει κάθε μέρα τι προβλέπει το τυπικό. Αυτό όλο το λέμε τάξη στην εκκλησία. Έτσι και ο χριστιανός στη ζωή του πρέπει να έχει μια τάξη. Ένα τυπικό, θα έλεγα προσωπικό. Το οποίο πάλι δεν το φτιάξει μόνος του. Θα του το πει ή ο πνευματικός του. Και ο πνευματικός πάλι δεν θα αυτοσχεδιάσει. Θα λάβει υπόψη του τι λέει η εκκλησία. Πώς πρέπει ένας άνθρωπος να ζει. Πώς να περνάει την ημέρα του. Οι Παναγιοί Πατέρες μας τα έχουν τακτοποιήσει όλα. Και μπορούμε να βρούμε όλες τις απαντήσεις εκεί πέρα. Έτσι και μέσα από τη βοήθεια του πνευματικού σου θα σου πει πότε πρέπει να ξυπνάς, πόση ώρα θα κάνεις προσευχή, τι θα φας, πώς θα φας. Θα πεις όλα αυτά έχουν σημασία, τεράστια σημασία έχουν. Γιατί ο κάθε ένας έχει ας πούμε και ιδιαιτερότητες. Λέγαμε όταν διαβάζουμε τον Άγιο Νικόδημο στον Ρώτο Πόλεμο, υπάρχουν σώματα σιδερένια και σώματα αχυρένια. Αλλιώς θα φάει ένας που έχει σιδερένιο σώμα και αλλιώς ένας που έχει αχυρένιο σώμα. Έτσι. Αλλιώς θα φάει ένας που κάνει εργασία βαριάς βιομηχανίας και αλλιώς ένας που κάθεται όλη την ημέρα κάνει δουλειά ας πούμε καθιστική. Έχουν όλα αυτά σημασία. Και από εκεί και μετά βέβαια και ο άνθρωπος θα πρέπει να κάνει υπακοή. Θα πάρει το πρόγραμμα από τον πνευματικό, αλλά θα πρέπει να έχει και αυτό στη διάθεση να αγωνιστεί, να αντιστρατευτεί στις ποικίλες ας πούμε προκλήσεις. Να φάω, γιατί να φάω, υπάρχει λόγος, αφού δεν πεινάω ας πούμε, ή δεν είναι ώρα ακόμα. Θα πει, έλα, δεν πειράζει τώρα να φάμε κάτι, όχι πειράζει. Γιατί αυτό μετά σε κάνει να ξυλωθείς, σιγά σιγά ο διάβολος μας τραβάει από μια κλωστούλα και ξυλώνει όλο το κασκόλ, όλο το πουλόβερ ας πούμε, έτσι μας κάνει. Και η παραμικρή ας πούμε παρασπονδία έχει σημασία. Για κάποιους που είχε χοντρίνη ας πούμε, πως χοντρίνα λέει να... Τσιμπολογάω. Άμα τσιμπολογάς όλη μέρα, βέβαια, μετά θα χοντρίνεις. Έτσι. Δεν έχει, ας πούμε, αντίσταση στους μικροπειρασμούς που λέμε, στις μικρολιχουδιές. Ενώ αν υπάρχει αυτή η τάξη στον άνθρωπο και λειτουργεί μια χαρά και το σώμα του λειτουργεί πολύ σωστά και η ψυχή του είναι, ας πούμε, κυρίαρχη στο σώμα, γιατί αυτό είναι το σωστό. Όχι να κάνει κουμάντα τον άνθρωπο το σώμα, αλλά η ψυχή. Το πνεύμα, ο λόγος. Έτσι αυτά γενικά τώρα. Έστενας. Κάτι άλλο. Λοιπόν, το επόμενο κεφάλαιο είναι αυτό. Ποια είναι η ωφέλεια από την εγκράτεια και ποια η βλάβη από την καλοπέραση. Βλέπετε, μιλάει για βλάβη. Ενώ ο κόσμος σου λέει καλοπέραση είναι καλό πράγμα. Δεν είναι καλό πράγμα. Ποια είναι η βλάβη από την καλοπέραση και την άμετρη εινοποσία. Άμετρη εινοποσία.
Καλοπερασία.
Από το...
Καλοπέραση και ζάχαρο και να σου ασθένεις άλλες.
Έτσι. Το... Θυμάμαι στην ιατρική σχολή που μας λέγανε παλιά οι γιατροί με τη φυματίωση λέγανε μην... να τρώτε. Τώρα λένε μην τρώτε. Και έτσι είναι. Όλες οι αρρώστιες εν πολλής σήμερα στον κόσμο είναι από την πολύ φαγητό. Από την πολύ καλοπέραση. Λοιπόν, από το βίο της Αγίας Συγκλητικής. Η Αγία Συγκλητική, εκτός από τις άλλες αρετές που είχε, δεν παραμελούσε και το σωτήριο για το σώμα φάρμακο, την νηστεία. Βλέπετε, είναι φάρμακο για το σώμα η νηστεία. Και πάρα πολλές αρρώστιες θεραπεύονται μόνο που θα νηστέψει κανείς. Τόσο πολύ την αγαπούσε, ώστε τίποτε άλλο να μην θεωρεί εις άξιό της. Γιατί πίστευε ότι η νηστεία είναι ο φύλακας και το θεμέλιο των άλλων αρετών. Όπως από τα πολύκλαδα δέντρα κόβουν τα άκαρπα κλαδιά, αυτά που τα λέμε λέμαργα, τα ξέρετε κι εσείς, έτσι και εκείνη, η ερώτηση αυτή, με την νηστεία και την προσευχή, έκοβε τα αγκαθωτά βλαστάρια του νου της, δηλαδή τους κακούς λογισμούς. Θα πείτε, έχει σχέση το φαγητό με τους λογισμούς? Τεράστια σχέση. Όσο πιο πολύ τρως, τόσο πιο πολλούς λογισμούς έχεις και κακούς λογισμούς. Αν θέλει κανείς να περιορίσει τους λογισμούς, πρέπει να περιορίσει το φαγητό. Οι πατέρες μιλάνε για αναθυμιάσεις από τη γαστέρα, οι οποίες όταν κανείς τη γεμίζει πάρα πολύ, ανεβαίνουν και θολώνουν και το νου του ανθρώπου. Είναι τα πονηρά πνεύματα τα οποία ενισχύονται, είναι το σαρκικό φρόνημα που μιλάγαμε προηγουμένως, το οποίο όσο κανείς ενισχύει τη σάρκα, ενισχύεται αυτό και φουντώνουν και οι κακοί λογισμοί μετά, κακές επιθυμίες. Έκοβε λοιπόν τα βλαστάρια τα καθωτά του νου της η Αγία αυτή με το να κόβει το φαγητό, να κάνει εγκράτεια νηστεία. Και αν κανένα από αυτά μάκρυνε λιγάκι, το χτυπούσε με διάφορους τρόπους, υποβάλλοντας το σώμα της σε ποικίλες κακοπάθειες. Όχι μόνο νηστεία, έκανε κι άλλα. Κούραζε το σώμα της δηλαδή, αν έβλεπε ότι επέμεναν, ας πούμε, οι λογισμοί. Κάθε φορά δηλαδή που ο εχθρός ο διάβολος της σήκωνε πόλεμο, πρώτα καλούσε με την προσευχή τον Κύριό της να συμμαχήσει μαζί της. Χωρίς τον Θεό τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε, ούτε νηστεία, ούτε να κόψουμε κανένα πάθος, ούτε να κάνουμε καμιά αρετή. Και αυτό είναι βασικότερο μάθημα, να το μάθει ο άνθρωπος. Χωρίς εμού ουδήνας θυπήν ουδέν. Και ξέρετε αυτό, η προηγούμενη γενιά δυστυχώς δεν το είχε μάθει. Και εμείς τώρα σιγά σιγά αρχίζουμε να το ανακαλύπτουμε αυτό το πράγμα. Λέγανε, ας πούμε, και στα κατηχητικά ενδεχομένως, να είσαι καλός άνθρωπος, να είσαι τίμιος άνθρωπος, έτσι, να έχεις στόχους, να προσπαθήσεις, να σφιχτείς, να ζοριστείς, να είσαι καλός. Δεν μπορείς, δεν γίνεται. Αν δεν βάλεις τον Χριστό στη ζωή σου, δεν μπεις μέσα στον Χριστό και ο Χριστός μέσα σου, δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Και δεν σώζει αυτό το να είσαι καλός άνθρωπος ή να είσαι τίμιος. Σώζει να μπεις μέσα στον Χριστό και να αλλάξεις τελείως, να σε αλλάξει ο Χριστός. Βλέπετε λοιπόν, και όλοι οι Άγιοι το έχουν καταλάβει αυτό, ότι πρέπει πριν από όλα να κάνεις προσευχή, να μπεις μέσα στον Χριστό, να πάρεις την ενέργεια του Χριστού για να κάνεις ό,τι κάνεις. Έτσι και για να έχεις εγκράτεια. Βλέπετε, ο κόσμος σήμερα, όλη η Ελλάδα έχουμε γίνει παχύσαρκοι. Και σου λέει τι θα γίνει, πώς θα το κόψουμε το φαΐ. Όλοι, αυτό είναι το ερώτημά τους περισσότερο, τέλος πάντων. Πρώτα να κάνεις προσευχή. Να το ζητήσεις από τον Θεό να σου το κόψει. Και μετά θα κάνεις ό,τι άλλο ανθρώπινο. Το πρώτο είναι να έρθει η βοήθεια από τον Θεό. Έτσι λοιπόν, ζητούσε πρώτα με την προσευχή της τον Κύριο να συμμαχήσει μαζί της. Να τη βοηθήσει στον αγώνα της. Στη συνέχεια χρησιμοποιούσε εναντίον του πονηρού και την αυστηρή άσκηση. Έτρωγε ψωμί από πίτουρα και αυτό με πολύ εγκράτεια και προσοχή. Νερό δεν έπινε πολλές φορές καθόλου και τον ύπνο τον πολεμούσε σκληρά, ξαπλώνοντας κατάχαμα. Οπότε δεν μπορούσε να κοιμηθεί πολύ, σηκωνόταν. Βλέπετε, γυναίκα και όλες αυτοί, και όμως έκανε τέτοια σκληρή άσκηση. Και μην λέμε, ας πούμε, αυτή ήταν Αγία. Δεν ήταν, έγινε. Κανένας δεν γεννιέται Άγιος. Όλοι γεννιόμαστε με αυτά τα πάθη, τα μεγάλα πάθη της φιλαυτίας, της φιλιδονίας, και χρειάζεται αυτός ο αγώνας. Όταν με αυτά τα όπλα νικούσε τον εχθρό, τότε μετρίαζε τη σκληρότητα της άσκησης. Είχε διάκριση, Μετά όταν υποχωρούσε ο πόλεμος, οι κακοί λογισμοί υποχωρούσαν, τότε μετρίαζε. Και αυτό το έκανε για να μην ατονίσουν όλα μαζί τα μέλη του σώματος και βρεθεί έτσι σε κίνδυνο. Γιατί και τούτο είναι απόδειξη ήττας. Όταν το σώμα το εξουθενώσεις, το φτάσεις ας πούμε στα οριά του, και αυτό δεν είναι καλό. Γιατί μετά το εκμεταλλεύεται ο εχθρός και, δεν μπορεί να, και σε αχρηστεύει. Και αν πέσει και σε αρρώστια, δεν έχεις μετά όργανο για να εκφράσεις την αγάπη σου στο Θεό και τη μετανιά σου. Το όργανο με το οποίο εκφράζουμε την αγάπη μας στο Θεό είναι το σώμα μας. Αν το σκοτώσουμε, το αρρωστήσουμε, το κάνουμε ανάπηρο, ουσιαστικά δεν κάνουμε κάτι σωστό. Είναι ήττα και αυτό.
Αυτό σημαίνει εγωισμός,
πατέρα. Βέβαια.
Ναι. Πολεμάει εκκλησίων.
Βέβαια. Είναι εγωισμός. Όταν πέσουν τα όπλα, πού θα στηρίξει πια την ελπίδα του στρατιώτης για να πολεμήσει? Έτσι, και τα όπλα της ψυχής είναι σωματικά. Εκτός από τα πνευματικά, είναι και σωματικά. Βλέπετε, όταν κανείς θέλει να βοηθήσει την ψυχή του, να ταπεινωθεί ας πούμε, πώς θα το κάνεις? Η ψυχή δεν είναι κάτι χειροπιαστό. Εσύ έχεις χειροπιαστό το σώμα. Θα πρέπει να ταπεινώσεις το σώμα. Και ταπεινώντας το σώμα, συνταπεινώνεις και την ψυχή. Αν όμως το σώμα είναι άρρωστο και δεν μπορεί να κάνει τίποτα, τι να το ταπεινώσεις? Δεν έχεις εργαλείο μετά. Έτσι, γι' αυτό θες να ταπεινώσεις την ψυχή, σου λένε οι πατέρες να κακοπαθήσει το σώμα. Αλλά πάλι με μέτρο. Αυτό που έκανε η Αγία εδώ. Και όταν υποχωρούσε ο πειρασμός, ταπεινωνόταν δηλαδή η ψυχή, τότε πάλι έδινε μία σύμμετρη ας πούμε ανάπαυση στο σώμα. Λογική πάλι ανάπαυση, όχι άντε τώρα νηστέψαμε 40 μέρες, άντε τώρα πρέπει να φάμε πολύ καλά ας πούμε, για να αρρωστήσουμε, και μετά σε 2-3 μέρες έχει γκρεμίσει όλα αυτά που έχτισε 40 μέρες. Μερικοί λοιπόν, αφού εξαντλήθηκαν τελείως από την άμετρη και αδιάκριτη νηστεία, κατάφεραν κέριο πλήγμα στο σώμα τους και αδιαφορώντας θα λέγαμε για τον εχθρό, εξολόθρεψαν τον ίδιο τον εαυτό τους. Θέλει ένα μέτρο. Γι' αυτό στην ερώτηση που έκανε ο Θανάσης είπα ότι χρειάζεται να υπάρχει οδηγός. Να μην το βάλεις εσύ το μέτρο. Το μέτρο στην νηστεία, στην άσκηση. Να στο βάλει ο πνευματικός οδηγός. Οπότε και ευλογημένο θα είναι από τον Θεό, αφού το παίρνεις από τον πνευματικό σου, και θα είναι σύμμετρο με τις δυνατότητές σου. Γιατί δυστυχώς ο εγωισμός, η περηφάνειά μας, μας βάζει να ξεπερνάμε τα μέτρα μας και να προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα πάνω από τις δυνατότητές μας. Και ο σύγχρονος άνθρωπος παθαίνει και αυτό. Γι' αυτό γεμίζει άγχος. Πάει να ξεπεράσει τις δυνατότητές του. Έχει περηφάνεια, έχει εγωισμό. Και σου λέει μπορώ. Και σφίγγεται και ζορίζεται και πέφτει μετά στο άγχος και μετά από το άγχος στην κατάθλιψη, στην απελπισία και τα παρατάει όλα στο τέλος. Ενώ ήταν ταπεινός και πει στάσου, εγώ τόσες δυνατότητες έχω. Παρακαλέσω και τον Θεό να με βοηθήσει, μέχρι εκεί μπορώ να πάω. Γιατί να προσπαθήσω να πάω πιο πάνω? Έτσι αυτός είναι νορμάλ άνθρωπος. Έτσι και στα πνευματικά και στα ασκητικά. Θα πρέπει με ταπείνωση να ρωτήσεις τον πνευματικό σου τι να κάνω, πόσο να νηστέψω. Για να μην εξολοθρέψεις τον εαυτό σου. Να μην καταστρέψεις τον εαυτό σου, όπως έγινε με κάποιους οι οποίοι με αδιάκριτη νηστεία και άσκηση, άμετροι, κατάφεραν κέριο πλήγμα στο σώμα τους. Αρρώστησαν και έγιναν ανάπηροι ουσιαστικά. Η Αγία Συγκλητική δεν έκανε έτσι, αλλά σε κάθε περίπτωση ενεργούσε με διάκριση. Γι' αυτό ήταν και γερότησα. Έτσι, αυτός είναι ο γέροντας. Το χαρακτηριστικό του γέροντα είναι ότι έχει διάκριση. Και τον εχθρό πολεμούσε σφοδρά με την προσευχή και την άσκηση, αλλά και το σώμα της φρόντιζε για χάρη της ψυχικής της γαλήνης. Γιατί και οι ναυτικοί, όταν βλέπουν πως έρχεται κακοκαιρία και θαλασσοταραχή, μένουν νηστικοί, χρησιμοποιώντας όλη τους την ικανότητα και τη φροντίδα για να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο που έχουν μπροστά τους. Γιατί άμα φας και έχει και φουρτούνα, θα τα βγάλεις και όλα, θα κάνεις και μετά. Όταν σταματήσει η τρικυμία, τότε παίρνουν μια ανάσα από τους κόπους και φροντίζουν για τις άλλες ανάγκες τους. Θυμάμαι εδώ ένα περιστατικό με τον πατέρα Παΐσιο και έναν άλλο μοναχό, ο οποίος ζει ακόμα εκεί στο Άγιο Όρος, και είχαν και οι δύο αρρωστήσει από φυματίωση ουσιαστικά ήταν, και ήταν σε διπλανά κρεβάτια στο νοσοκομείο, και ο μοναχός που ήταν δίπλα στον πατέρα Παΐσιο είχε την επιθυμία να κάνει τον κανόνα του και σηκωνόταν εκεί και έκανε μετάνοιες, ενώ ήταν σε αυτήν την κατάσταση της, ας πούμε, θεραπείας. Και τον μάλλον ο πάτερ Παΐσιο, του λέει: «Πάτερ, δεν ήρθαμε λες στο νοσοκομείο για να κάτσουμε σε όλη μας τη ζωή εδώ πέρα». Δηλαδή θέλω να του πει: «Τον κανόνα σου τον κάνεις και μετά, κάτσε να γίνεις καλά τώρα και μετά θα κάνεις και τις μετανοίες σου». Έτσι θέλει αυτή τη διάκριση. Όταν υπάρχει η τρικυμία θα ενεργήσουμε όπως πρέπει, και όταν μετά έχουμε τη γαλήνη πάλι θα αξιοποιήσουμε και τη γαλήνη. Αλλά και πάλι όταν έρθει η γαλήνη, η ναυτική δεν είναι τελείως αμέριμνη, ούτε πέφτουν σε βαθύ ύπνο, δεν έχω πειρασμούς άρα τώρα μπορώ να φάω καλά. Όχι, δεν πρέπει, πάντα πρέπει να είσαι σε εγρήγορση, να μην πέσει σε βαθύ ύπνο, επειδή είναι σε θέση οι ναυτικοί να προβλέψουν τα μελούμενα από την πείρα που απέκτησαν στο παρελθόν, και ξέρουν ότι κάποια στιγμή πάλι θα έρθει η φουρτούνα. Πάντα έτσι γίνεται. Η θάλασσα είναι μία ήρεμη, μία φουρτουνιασμένη. Έτσι και οι πειρασμοί μπορεί για λίγο να υποχωρούν, αλλά ξέρουμε, είμαστε βέβαιοι ότι πάλι θα έρθουν. Και δεν μπορούμε να ησυχάσουμε ποτέ τελείως. Γιατί αν σταμάτησε η κακοκαιρία, η θάλασσα όμως είναι η ίδια. Και αν η δύσκολη περίσταση πέρασε, το μέλλον όμως μένει άγνωστο. Για τη μεταβλητότητα λοιπόν της θάλασσας πρέπει συνεχώς να προσέχουν και να παίρνουν μέτρα ασφαλείας. Έτσι και εμείς για την μεταβλητότητα των πειρασμών, των καταστάσεων της ψυχής μας, δηλαδή από τη μια έχουμε πειρασμούς, από την άλλη έχουμε και περίοδους κάποιας ησυχίας εσωτερικής και γαλήνης, θα πρέπει όμως πάντα να έχουμε το νου μας και ποτέ να μην ησυχάζουμε και να μεριμνούμε τελείως. Δηλαδή η έννοια είναι ποτέ να μην αφήνεις την άσκηση. Πάντα ο άνθρωπος πρέπει να έχει μία άσκηση. Αλλά όταν έχει πειρασμούς την αυξάνεις για να αντιμετωπίσεις τους πειρασμούς. Μετά λίγο χαλαρώνεις, αλλά ποτέ δεν την αφήνεις τελείως. Αυτό είναι κλειδί για να το καταλάβουμε αυτό. Μόλι για ένα παιδί λέει καλοκαίρι, λέει τώρα και είπα να το ρίξω έξω λίγο να χαλαρώσω. Και κόντεψε να κάνει μεγάλες αμαρτίες γιατί χαλάρωσε. Έτσι, ο διάβολος δεν χαλαρώνει ποτέ, ούτε κάνει ας πούμε διακοπές, θερινές διακοπές. Πάντα έχει. Και δυστυχώς στις διακοπές κάνουμε και πιο πολλές και πιο χειρότερες αμαρτίες. Του Αγίου Εφραίμ: «Αδελφέ, να αγαπάς πάντα την εγκράτεια και θα ωφεληθείς πάρα πολύ». Έχει σημασία και η λέξη «να αγαπάς». Έτσι, μην το κάνουμε βαριεστημένα, κουρασμένα, στενοχωρημένα. «Όχι, τώρα πάλι θα αρχίσει η σαρακοστή», ας πούμε. Όχι, να το κάνεις χαρούμενα. Έχει σημασία και αυτό. Να το αγαπήσεις δηλαδή, γιατί αυτό είναι φάρμακο για την ψυχή και για το σώμα. Αν όμως αρχίσεις να την παραμελείς, θα πάθεις μεγάλο κακό. Και πρώτα-πρώτα θα στηριχθείς τη χάρη του Θεού. Έτσι, γιατί σε ένα σώμα καλοταϊσμένο, καλοζωισμένο, ας πούμε, δεν μπορεί να στηθεί το Άγιο Πνεύμα, γιατί μετά αυτό το σώμα γεμίζει και με ακάθαρτους λογισμούς και ο Θεός δεν ανέχεται βρωμιά. Δεν μπορεί να είναι με έναν ακάθαρτο νου μαζί. Γι' αυτό λέει θα στηριχθείς τη χάρη του Θεού μετά. Έπειτα θα γίνεις αντικείμενο χλέβης των ανθρώπων που θα σε βλέπουν. Θα σε είχαν γνωρίσει σαν ασκητή, σαν άνθρωπο του Θεού και τώρα θα σε βλέπουν σαν εξεπεσμένο. Και τέλος θα καταντήσεις να μην σου φτάνουν τα έσοδα από την εργασία σου για τις μεγάλες δαπάνες που συνεπάγεται η περιφρόνηση της εγκράτειας. Γιατί μετά θα πρέπει να έχεις και πολλά χρήματα για να ικανοποιήσεις τις επιθυμίες σου. Γι' αυτό και θα πέσεις από εκεί και πέρα σε περισπασμούς. για την ανέβρεση χρημάτων και σε μέριμνες δοσοληψιών και σε όσα άλλα κακά οδηγούν αυτές οι ασχολίες, δηλαδή σε ψέματα, σε αδικίες, σε αλλεπάλληλα ταξίδια, σε κολακίες των ισχυρών. Έτσι όλη σου ζωή θα είναι γεμάτη φροντίδες και η μνήμη του Θεού θα χαθεί από μέσα σου. Εξαιτίας όλων αυτών θα παραδοθείς ολοκληρωτικά στα χέρια των εχθρών σου, που θα σε παρασύρουν στο βυθό του Άδη και θα σε πάρουν μαζί τους στην αιώνια κόλαση. Έτσι βλέπετε πως τα λέει ο Άγιος Εφραίμ, πως σταδιακά ο άνθρωπος, αν αφήσει την εγκράτεια, αν αφήσει την άσκηση, αν αφήσει την νηστεία, παραδίδεται στα χέρια των εχθρών και ουσιαστικά σε όλα τα πάθη μετά. Το αντιόχο του πανδέκτου. Σ' όλους είναι αναγκαία η εγκράτεια στο φαγητό, πιο πολύ όμως σε αυτούς που θέλουν να εκπληρώνουν το θέλημα του Θεού. Γιατί όποιος τρώγει υπερβολικά μοιάζει με παραφορτωμένο καράβι που εύκολα σκεπάζεται από τα κύματα, τα κύματα των λογισμών. Έτσι ένας που έχει, που τρώει πολύ, εύκολα μετά καταποντίζεται, βουλιάζει από τους λογισμούς. Το σώμα έχει ανάγκη από διατροφή και όχι από απόλαυση, από λιτότητα και όχι από αυθονία. Σε αυτό το ξέρουμε και από τη φυσική, ιατρική και υγιεινή. Μάλιστα λένε ότι το φυσικό ζώο, το φυσιολογικό ζώο είναι το πεινασμένο ζώο. Δηλαδή αν πάτε να βρείτε ένα ζώο στη ζούγκλα, θα δείτε ότι είναι πεινασμένο. Δεν θα βρείτε ζώο το οποίο να είναι χορτάτο. Δηλαδή και η φύση ίδια μας διδάσκει την εγκράτεια, τη λιτότητα. Το φυσικό μας είναι να είμαστε λίγο πεινασμένοι και μας το διδάσκει και η ίδια η φύση. Και οι γιατροί πάλι το λένε ότι να σηκώνεσαι το τραπέζι και λίγο να πεινάς, να μην φτάνεις στα ωριά σου, να λες όχι έσκασα πάλι, ας πούμε.
Πολλές φορές πατέρες έλεγες για τον οργανισμό του καθενός ανάλογα, δηλαδή πόσο αντέχει, πόσο μπορεί να το κάνει.
Εξαρτάται, σας είπα ότι υπάρχουν σώματα χειρένια και σώματα σιδερένια. Και λέγαμε για τον Άγιο τον Άγιο Αθανάσιο, που ο άνθρωπος για να χορτάσει ήθελε 8 πιάτα, αλλά ζόριζε τον εαυτό του και έτρωγε 2 πιάτα και οι άλλοι τον παρεξηγούσαν, ας πούμε, αλλά μετά που κατάλαβαν μετάνιωσαν. Έτσι, γιατί όντως υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Αλλά βλέπετε, έκανε εγκράτεια και αυτός, δεν ικανοποιούσε τη σάρκα του ώστε να φτάσει στο σημείο του χορτασμού, του κορεσμού. Η λιτότητα στη διατροφή και την ψυχή ωφελεί και το σώμα, γιατί χαρίζει στο νου οξύτητα και καθαρότητα, ενώ στο σώμα υγεία και δύναμη. Έτσι και από την αρχαία ότητα ακόμα ξέρουμε τους φιλοσόφους που είχαν λιτότητα, είχαν εγκράτεια για να μπορούν να έχουν το νου κοφτερό, και το λέγανε κιόλας ότι παχία γαστήρ λεπτών νόαν ουτίκτη. Έτσι, η παχιά γαστέρα δεν γεννάει λεπτό νου. Δεν μπορείς να έχεις καθαρή σκέψη όταν έχεις παχιά γαστέρα. Έτσι, όταν λοιπόν εγκρατεύεται ο άνθρωπος, έχει και το νου του καθαρό και υγεία στο σώμα. Ζούμε για να τρώμε και δεν τρώμε για να ζούμε και δεν ζούμε για να τρώμε. Η αυθονία και η απόλαυση από το άλλο μέρος είναι πολύ βλαβερές, γιατί και το νου αποχαυνώνουν και σκοτίζουν και μολύνουν, αλλά και στο σώμα προξενούν τόσους ερεθισμούς και αισχρές επιθυμίες, όσο και αρρώστιες συνεχείς και σοβαρές. Μην νομίζετε ότι είναι άσχετο, ας πούμε, αυτό που βλέπουμε στα μικρά παιδιά, που ας πούμε δεν σκέφτονται, είναι θολωμένα, δεν μπορούν να συγκεντρωθούν. Το πολύ φαγητό που τους δίνουμε, περιβολικά πολύ, γι' αυτό και τα πιο πολλά παιδιά είναι παχύσαρκα, έχει συνέπειες και στο μυαλό τους. Θολώνει και το μυαλό τους, δεν έχουν σωστή σκέψη, δεν μπορούν να συγκεντρωθούν. Βάλτε και τη τηλεόραση από δίπλα, βάλτε και όλα αυτά τα ερεθίσματα, τα οπτικά που δέχονται συνεχώς καταιγισμό ερεθισμάτων και τα ακουστικά, μόνο κυκλοφορείς λίγο στην πόλη φτάνει. Και μετά το παιδάκι έχει έλλειψη συγκέντρωση, να το πάμε στον ψυχίατρο, στον ψυχολόγο. Διόρθωσε πρώτα αυτά και θα δεις μετά πόσο αλλάζουν τα πράγματα. Και φυσικά μετά δεν μπορείς να το συμμαζέψεις και από τα σαρκικά. Και όλοι οι άνθρωποι σήμερα, ας πούμε και οι νέοι ιδίως, έχουν πέσει με τα μούτρα στη σαρκολατρία. Και όλο αυτό ξεκινάει από το φαγητό. Σου λέει, πιο μεγάλη απόλαυση δεν υπάρχει από το φαγητό. Εκεί έχουμε φτάσει τώρα. Η πιο μεγάλη δονή.
Ναι. Συμβαίνει πολλές φορές συμπαθητικά κανείς να έχει ένα πάθος για το φαγητό ή κάτι άλλο και να θέλει να το κόψει. Και αυτό να έχει η ρίζα μεγάλη, γιατί το έχει αφήσει πολύ καιρό. Πολλές φορές έλεγε ναι, θα την απειλεί πολλές φορές. Και συνέβαινε πολλές φορές και να βοηθάει αυτό, να λέει πάλι όχι. Συμβαίνει και αυτό. Δηλαδή, και εκεί που κάνω κάτι που λες να ξεκινήσει το κόψο πάνω σε αυτό, και γράφει μια προσευχή. Όπως είπατε πολύ καλά στην αρχή, γιατί δεν βοήθησε. Λες μόνο σου δεν μπορεί, απλά προτερεύει. Ξεκινά να κάνει προσευχή. Βλέπει αν είσαι αληθινό, όσο γίνεται, βλέπει μέσα ότι λες δεν θέλω τελικά θέμα αυτό. Εκεί σου δεν θέλω που λες. Που λες στην ψυχή σου βαθύτερα ότι μεν θες από τη μια ξεκινά να το κόψει. Την άλλη βαθύτερα δεν θέλει να το κόψει αυτό. Εκεί πέρα τι κάνει κανείς. Ένα σημείο δηλαδή που.
Παρακαλά στον Θεό να σου δώσει και θέληση. Ναι. Γιατί και το θέλει και το ενεργεί υπέρ της ευδοκίας του Θεού εστί.
Είναι
σαν τρομάζει. Μα εκεί που είμαστε άρρωστοι κατ' εξοχήν είναι στο θέλημα. Η πρωταρχική μας, ας πούμε, η βασική μας αρρώστια είναι στη βούλησή μας. Η αμαρτία ξεκινάει ως ασθένεια της βούλησης. Δεν είναι μέσα στη φύση μας, είναι μέσα στη θέλησή μας. Γι' αυτό και είναι κάτι θεραπεύσιμο. Δηλαδή αν ο άνθρωπος το επιθυμήσει πολύ, με τη βοήθεια του Θεού γίνεται αυτή η αντιστροφή, δηλαδή να θέλεις το καλό. Βλέπετε ο Απόστολος Παύλος δεν το έλεγε, άλλα θέλω και άλλα κάνω. Έτσι, το έλεγε ο ίδιος ο Άγιος, το ομολόγουσε, θέλω το καλό και κάνω το κακό. Είχε αυτό τον πόλεμο μέσα του, αυτή την αντινομία. Έτσι και εμείς βλέπεις, θέλεις, και από την άλλη μέσα σου λέει όχι δεν θέλω. Ο παλαιός άνθρωπος. Είναι τραγικό αυτό που ζούμε. Αλλά μέσα στην Εκκλησία θεραπεύεται. Θέλω, δεν θέλω, σώσε με. Έλεγε ένας Άγιος στο Θεό. Έτσι, πάρε μου και τη θέληση δηλαδή. Και ακριβώς αυτό είναι η συσταύρωση. Το να σταυρωθείς με τον Χριστό. Να του δώσεις το θέλημά σου. Γιατί κατ' εξοχήν εκείνο είναι που δεν θέλουμε να δώσουμε στον Θεό. Το θέλημά μας. Σου όχι, θέλω έτσι, θέλω. Αφού το θέλω, πάψε να θέλεις. Εκείνη η θεραπεία. Πάψε να θέλεις. Και αυτό μας το δίδαξε ο Χριστός μας έμεσα, όταν μας δίδαξε πώς να προσευχόμαστε. Τι μας είπε στον Πατέρ ημών να λέμε? Γεννηθείτε το θέλημά σου. Δηλαδή πάψτε να έχετε θέλημα. Να λέτε θέλω αυτό που θέλεις εσύ Χριστέ μου. Και αυτή είναι η θεραπεία της ψυχής μας. Όσο έχουμε θέλημα είμαστε δυστυχισμένοι. Γιατί μετά έρχεται ένα γεγονός, λες πω αυτό δεν το ήθελα. Το άλλο δεν το ήθελα. Ήθελα το άλλο δεν μου έγινε. Όλο αφορμές για στενοχωρία. Από στενοχωρία στην στενοχωρία πας. Ενώ όταν πεις Θεέ μου δεν θέλω τίποτα, θέλω ό,τι θέλεις, μετά όλα είναι καλά. Αφού όλα σου γίνονται όπως τα θέλεις. Γιατί λες όλα είναι από το Θεό, άρα είναι καλά. Και όντως από το Θεό είναι όλα. Γιατί ο Θεός είναι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος των πάντων. Παρακαλάς λοιπόν το Θεό να σου βοηθήσει να θέλεις την εγκράτεια. Θεέ μου δώσ' μου εγκράτεια, σε παρακαλώ. Έχεις και το πνευματικό, ζητάς και από αυτόν τη βοήθεια. Λες, Άγιε Πνευματικέ, θέλω να αρχίσω αυτόν τον αγώνα, να κάνω λίγο προσπάθεια, να συμμαζέψω λίγο τα κιλά μου, ας πούμε. Και παίρνεις ευλογία και όντως θα δείτε ότι λειτουργεί. Γιατί ταπεινώνεσαι σε έναν άνθρωπο και ο Θεός αυτό θέλει. Γιατί λες, το αποφάσισα, θα το κάνω προσευχή. Πέσω και στο πνευματικό. Να ταπεινωθεί σε έναν άνθρωπο. Το θέλει ο Θεός πάρα πολύ και θα δείτε πόσο λειτουργεί αυτό. Γιατί έτσι θέλει ο Θεός, να ζητάμε ο ένας τη βοήθεια του άλλου και κατ' εξοχήν το πνευματικό μας. Λέγαμε για εκείνον τον ασκητή που είπε θα κάνω 70 εβδομάδες νηστεία για να μου πει ο Θεός τι εννοεί εδώ στην Αγία Γραφή, σε ένα ρητό. Και δεν του είπε τίποτα ο Θεός. Και μόλις είπε, ας πάω να ρωτήσω τον γείτονα, το αποκάλυψε αμέσως. Γιατί ταπεινώθηκε σε έναν άνθρωπο. Και μου λέει και μια ψυχή που είχε πρόβλημα εσωτερικό, οικογενειακό ας πούμε, και έκανε προσευχή να λυθεί το πρόβλημα και δεν γινόταν τίποτα. Στα μαχαίρια με τη μάνα της ήταν μια, έτσι, γυναίκα μεγάλη. Από τη στιγμή λέει, που το είπα στο πνευματικό, λύθηκε αμέσως. Μόλις γύρω στο σπίτι άλλαξε. Άλλαξε τα πάντα. Μόνο που το είπε. Είναι ακριβώς αυτό. Ταπεινώθηκες, το είπες στο πνευματικό και λύνεται αμέσως. Όχι ότι, ας το πούμε, είναι θαυματουργός ο πνευματικός. Είναι θαυματουργός ο πνευματικός, αλλά όχι ο πνευματικός. Είναι ο Θεός που ενεργεί μέσα από αυτή την ταπείνωση τη δική σου. Και περνάει χάρις διά του πνευματικού σε εμάς. Γιατί είναι πολύ μεγάλο πράγμα ο πνευματικός, να ξέρετε. Είναι, οι πατέρες το λένε, Θεός μετά Θεών. Μπορεί ο ίδιος σαν να, ας πούμε, να είναι, να μην είναι κανένας πολύ μεγάλος Άγιος, αλλά επειδή ακριβώς εσύ ταπεινώνεσαι, ο Θεός ενεργεί μέσα από Αυτόν. Και έτσι είναι η τάξη της Εκκλησίας. Σου λέω, όχι, εγώ θα πω στην εικόνα. Πήγαινε στην εικόνα, δεν θα γίνει τίποτα. Γιατί ο Θεός δεν έχει πει να πηγαίνουμε στις εικόνες. Έχει πει να πηγαίνουμε σε έναν άνθρωπο. Δεν σε βάζει ούτε μπροστά στον ίδιο, ούτε σε έναν άγγελο να τρέμεις, ας πούμε. Σε έναν άνθρωπο σε στέλνει. Που και αυτός εξομολογείται και αυτός έχει, ας πούμε, τις ίδιες πειρασμούς με σένα. Και αυτός ταλαιπωρείται, ενδεχομένως ταλαιπωρήθηκε στη ζωή του πνευματικά. Και θα σε καταλάβει μια χαρά. Και ούτε θα σε κατακρίνει ούτε τίποτα. Έτσι λοιπόν πολεμάμε την επιθυμία αυτή για το φαγητό. Η αφθονία λοιπόν και η απόλαυση αποχαυνώνουν το νου και τον γεμίζουν με αισχρές επιθυμίες, αλλά και το σώμα γεμίζει με αρρώστιες συνεχείς και σοβαρές. Πάτε να δείτε στα νοσοκομεία, ας πούμε, οι πιο πολλοί άρρωστοι είναι παχύσαργοι κιόλας. Και πολεμάνε να πολεμήσουν το ζάχαρο με τα χάπια, με τις σωλήνες, ενώ αν αδυνάτιζαν λίγο, ναι, πάρα πολλές αρρώστιες θα φεύγανε. Τα καρδιακά, όλα αυτά τα εγκεφαλικά και τα ψυχολογικά ακόμα. Γι' αυτό και οι ασκητές που ζουν πάντα με σύντροφο τη λιτότητα είναι πιο συνετοί, πιο αγνοί και πιο υγιείς από εκείνους που ζουν με καλοπέραση. Είναι μαρτυρήματα και στο Άγιο Όρος που ζω, βλέπω εκεί ανθρώπους μεγάλης ηλικίας και είναι σαν παλικάρια. Είχαμε δίπλα μας το Κερωμόδαστο, 83-84 χρόνια ήταν και φόρτωνε το ζώο, πήγαινε καβάλα, δεν καταλάβαινε τίποτα. Ας αποφύγουμε λοιπόν, αδελφοί, το χορτασμό, για να μην ανάψουμε σε βάρος μας περισσότερο την έμφυτη φλόγα της σάρκας. Γιατί όπως ακριβώς εκείνος που ρίχνει ξύλα πολλά στη φωτιά φουντώνει περισσότερο τη φλόγα, έτσι και εκείνος που παρέχει στο σώμα του πολλή τροφή ξεσηκώνει και φουντώνει τη σαρκική επιθυμία. Όμοια και η πολυτέλεια των φαγητών εφραίνει για λίγο το λάρικα, τρέφει όμως και το ακίμητο σκουλίκι της ακολασίας. Και η ποσότητα, αλλά και η πολυτέλεια και η πολυίδια, ναι, τα πολλά είδη των φαγητών, όλα αυτά τρέφουν το ακίνητο σκουλίκι της ακολασίας. Όπως ακριβώς ο καπνός διώχνει τις μέλισσες, έτσι και ο γαστρίμεργος τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, βλέπετε. Σε πλησιάζει το Αγίο Πνεύμα, αλλά δεν αντέχει τη γαστριμαργία, τη φιλιδονία. Και ο Απόστολος πάλι λέει, σάρξ και αίμα, βασιλείαν Θεού κληρονομήσε ουδύνατε. Δεν μπορούν να κληρονομήσουν η σάρκα και το αίμα, δηλαδή το σαρκικό φρόνημα που είναι ζωντανό στον άνθρωπο, δεν μπορεί να βάλει τον άνθρωπο στη βασιλεία του Θεού. Δεν μπορεί ο άνθρωπος αυτός να μπει στη βασιλεία. Σάρκα και αίμα ονομάζει ο Απόστολος τα σαρκικά πάθη, με τα οποία ο νους σιγά σιγά γλιστράει στο σαρκικό φρόνημα. Και η σάρκα αυτή είναι τροφή των δαιμόνων. Σύμφωνα με το προφητικό λόγο, εν το εγγίζειν επ' εμέ κακούντας του φαγήν τα σάρκας μου. Πλησιάζουν οι δαίμονες για να μας φάνε τις σάρκες μας. Ποιες σάρκες τρώνε όμως, όχι τις ασκητικές. Οι ασκητικές σάρκες ευωδιάζουν. Ευωδιάζουν με την ευωδία του Αγίου Πνεύματος. Τρώει τις σάρκες τις λιπαρές, των γαστρίμαργων. Αυτές γίνονται τροφή στους δαίμονες. Όποιος λοιπόν καταπονεί τη σάρκα με την εγκράτεια, καταδικάζει τους δαίμονες σε λιμοκτονία και τους κάνει πιο αδύνατους στον πόλεμο εναντίον του. Πεθαίνει τους δαίμονες δηλαδή με την νηστεία του. Ένας τέτοιος άνθρωπος έχει και το νου του συνεχώς πιο ψηλά από τα επίγεια, ανεβασμένο στα επουράνια, και φαντάζεται με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος τα κάλλη του ουρανού. Βλέπετε, όταν νηστεύουμε έχουμε και πιο πολύ όρεξη για προσευχή. Όσο τρώμε, μετά λες, όχι τώρα, να κοιμηθώ. Έτσι. Βαραίνεις. Ο νου σου δεν πάει στα ουράνια. Και εξωτερικά μεν, ο ασκητής είναι αγέλαστος και σκυθροπός. Έχει αυτή τη στιγνότητα. Εσωτερικά όμως είναι ολόκληρος φεδρός και χαρούμενος. Γιατί έχει αυτή την ειρήνη την εσωτερική που πηγάζει από το Άγιο Πνεύμα, το οποίο τον επισκέπτεται και μένει μέσα του. Μοιάζει δηλαδή ο νηστευτής με το λουλούδι της φοινικιάς, που είναι απ' έξω σκοτεινόχρωμο και από μέσα άσπρο σαν το χιόνι και γεμάτο σπόρους που θα δώσουν καρπούς. Εδώ σταματούμε. Συμπληρώθηκε η ώρα. Αν θέλετε κάτι να συζητήσουμε και πάνω σε αυτά, ορίστε. Σαν, μοιάζει με το λουλούδι, λέει, της φοινικιάς. Φοίνικας. Έτσι, απ' έξω είναι σκοτεινό, αλλά από μέσα είναι άσπρο σαν το χιόνι, λευκό είναι. Ναι, ναι. Και γεμάτο σπόρους που θα δώσουν καρπούς. Ήθελες, ναι.
Όταν συμβαίνει, μπορείς να μας θέσει σε κατάσταση ταραχής, δηλαδή πειρασμού. Άλλες φορές έχουν αλλαγές στη ζωή μας. Έχουμε, ας πούμε, ειρήνη, γαλήνη, τη χάρη του Θεού. Και άλλες φορές δυσκολευόμαστε. Όταν έχουμε τη χάρη του Θεού, πολλές φορές έχουμε καλή κατάσταση, ας πούμε, μέσα μας. Και καταλαβαίνουμε αυτό, ότι είναι μια ευλογία Θεού. Πολλές φορές δυσκολευόμαστε να κρατήσουμε αυτή τη
χάρη. Ναι, αυτό είναι. Πώς κρατάμε τη χάρη, ναι. Οι πατέρες λένε ότι είναι το πένθος. Όταν είμαστε καλή κατάσταση πνευματική, δεν πρέπει να ξεθαρεύουμε και να μας πιάσει περηφάνεια να πούμε να τα καταφέραμε, γίναμε καλοί. Αλλήμον να το πει αυτό ο άνθρωπος, ότι είμαι καλός. Θα πρέπει να πενθούμε για τις αμαρτίες μας και να πούμε αυτό που έχω δώρο Θεού είναι. Και πρέπει πολύ να προσέξω να μην το χάσω, να ευχαριστήσουμε τον Θεό, γιατί όπως λέω βασικά η ευχαριστία ερεθίζει τον διδόντα για να σου δώσει πλοίο να δώσει. Όπως και στα ανθρώπινα, όταν σου δίνει κάποιος κάτι και του πεις ευχαριστώ, έχει όρεξη να σου ξαναδώσει. Άμα δεν του πεις και ευχαριστώ, σου λέει εντάξει. Ναι. Και με το Θεό πρέπει να τον ευχαριστήσουμε. Δώρο Θεό είναι. Σου ήρθε μια κατάνοιξη, σου ήρθε λίγα δάκρυα, σου ήρθε μια χαρά μέσα στο εσωτερική. Πες δόξα ο Θεός. Μην περηφανευτείς ότι είναι δικό σου. Και μην πάψεις να πενθείς για τις αμαρτίες σου. Να πεις αυτό το Θεό είναι, εγώ αμαρτωλός είμαι. Πώς μου ήρθε ο Θεός το έστειλε. Για να γίνω καλός, όχι ότι είμαι καλός. Όχι επειδή είμαι καλός μου το έστειλε. Για να γίνω καλός, όπως έλεγε και ο πατήρ Πορφύριος, γιατί μου έδωσε ο Θεός τα χαρίσματα. Για να γίνω καλός, όχι επειδή είμαι καλός. Και όταν είχε αρρωστήσει, έλεγε στα καλοκαίρια του, μην προσεύχεστε να γίνω καλά, να προσεύχεστε να γίνω καλός. Λοιπόν, πένθος για τις αμαρτίες, αυτό φυλάει τις αρετές, φυλάει τη χάρη. Οι Άγιοι ήταν, ας πούμε, στην κορυφή της αρετής και ελεηνολογούσαν τον εαυτό τους και έλεγαν «Θεέ μου, βοήθα με, συγχώρεσέ με, δώσ' μου λίγο καιρό ακόμα για μετάνοια». Ήταν στα τελευταία τους, ήταν όριμη καρπή για τη βασίλεια των ουρανών, λάμπανε από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και έλεγαν «Δώσ' μου λίγα λεπτά ακόμα να μετανοήσω, Θεέ μου». Και τους λέγανε οι άλλοι πατέρες «Καλά, τι λες, γέροντα, 70 χρόνια είσαι στην έρημο και μετανοείς, φτάνει πια». Όχι, λέει, εγώ έχω την αίσθηση ότι ακόμα δεν έβαλα αρχή μετανοίας. Τόσο ταπεινή ήταν. Γι' αυτό φύλαγαν τη χάρη. Έτσι, όσο είσαι ταπεινός, φυλάς τη χάρη. Και η ταπείνωση φυλάγεται πάλι με αυτό το πένθος, με αυτή την εσωτερική, ας πούμε, αίσθηση ότι είμαι ο αμαρτωλός. Όχι απλώς ένας αμαρτωλός, ο αμαρτωλός, ο πιο αμαρτωλός άνθρωπος. στον κόσμο. Χωρίς αυτόν τον λογισμό δεν μπορούμε να σωθούμε, λέει στο γεροντικό. Χωρίς τον λογισμό ότι είμαι ο αμαρτωλός, όχι ένας αμαρτωλός. Είμαι και εγώ, ας πούμε, κάποιος αμαρτωλός, αλλά είμαι ο πιο αμαρτωλός, ο τελευταίος των αμαρτωλών. Έτσι λέει στο γεροντικό, λέει ένας γέροντας. Αν δεν έχει ο άνθρωπος αυτόν τον λογισμό, δεν μπορεί να σωθεί. Και η ελάχιστη υπερηφάνεια δηλαδή είναι καταστροφή. Να πεις ότι ο άλλος είναι χειρότερος από μένα, και αυτό υπερηφάνεια είναι. Όχι, πρέπει να μπεις εσύ στον πάτο, κάτω από όλους. Ή δυνατόν να σε πατήσουν όλοι, να σε φτύσουν όλοι, μάλιστα. Ναι, έτσι μου αξίζει. Τότε σώζεσαι. Αλλιώς λες, καλά, τι τους έκανα, γιατί μου φέρονται έτσι, ας πούμε. Και εδώ με κυνηγάνε και εκεί με κυνηγάνε. Όχι, θα πεις, καλά μου κάνουν. Και όλος ο κόσμος πρέπει να με κυνηγήσει και να με, ας πούμε, φτύσει με αυτά που έχω κάνει. Τότε πραγματικά ειρηνεύει ο άνθρωπος. Και τότε δεν χάνει το Άγιο Πνεύμα, αλλιώς θα το χάσεις. Σε όσο καλή κατάσταση και να είσαι.
Με διευκρίνησε ότι μια διαφορά υπάρχει. Η Φινικιά είναι η Χουρμαδιά, δεν είναι.
Φυσικά. Ναι, τα λέμε. Φινίκια είναι η Χουρμαδιά.
Έχει διάφορα χρώματα.
Καφέ σκούρο.
Ναι, μπράβο. Σε κόκκινο.
Έχει νηστεί αυτά τα παρενθερήτα, όλα φαγητά που βγαίνουν.
Έχει για ρυθμό.
Κατά πόσο είναι σωστό να ακολουθάμε μια τέτοια υποτίθεται νηστεία.
Ναι, τώρα έχουμε και, και μεταλλαγμένα σόγια με γεύση κυμά.
Τα πάντα,
και σούπα μου πες, και κεφτεδάκια νηστείς. Φιλέτο. Αλάδωτο. Ναι, θέλει μια διάκριση. Η έννοια της νηστείας ποια είναι? Η έννοια της νηστείας είναι να δυνατήσει λίγο η σάρκα, το σαρκικό φρόνημα, έτσι, το σώμα δηλαδή. Άμα τρώμε, υπάρχουν πολύ δυναμωτικές τροφές φυτικές. Η σόγια, ας πούμε, λένε ότι είναι και από το κρέας καλύτερη ακόμα. Έχει ένα σωρό πρωτεΐνες. Θα διαλέξουμε τροφές που λίγο να δυνατήσει το σώμα,
τη σάρκα. Δυνατήσει δεν λέει τίποτε.
Και να πεινάσουμε λίγο. Κανονικά νηστεία σημαίνει αφαγία, νη αισθείο, δεν τρώω τίποτα. Και οι πατέρες έχουν δώσει και τον τρόπο. Ας πούμε τη Μεγάλη Σαρακοστή σου λέει θα φας μετά την Ενάτη ξηροφαγία. Και όταν λένε ξηροφαγία εννοούν ξηρούς καρπούς, κάτι που δεν έχει περάσει από φωτιά.
Και ελιές και ψωμί δεν
είναι. Αυτό είναι η ξηροφαγία, έτσι, να μην φας βρασμένο φαγητό.
Όχι χαλμά και ψωμί.
Ναι, τέτοια, ας πούμε, που δεν έχεις βάλει μέσα κουτάλι, δεν έχεις βάλει κατσαρόλα. Ναι. Αυτή είναι η ακρίβεια, ας πούμε. Τώρα, είπαμε, υπάρχει ο πνευματικός, ο οποίος θα μας βοηθήσει. Όντως, όταν ικανοποιούμε, έστω και με αυτά τα νηστίσιμα, οπωσδήποτε χάνουμε. Από το να μην νηστέψεις καθόλου, εντάξει. Και δεν μπορείς, γιατί έχουμε γίνει πολύ καλοπερασάκηδες. Πάρε και από αυτά, τι να κάνουμε. Προκειμένου να φας αρτήσιμα, ας πούμε, φάει νηστίσιμα. Αλλά αυτό μην το κανονίζεις μόνος σου. Πες το με τον πνευματικό σου. Εκεί είναι η διάκριση. Ο πνευματικός δηλαδή είναι ο γιατρός μας για το συγκεκριμένο πρόσωπο και για τη συγκεκριμένη φάση που βρίσκεται το κάθε πρόσωπο. Αλλιώς, ας πούμε, θα νηστέψεις φέτος και του χρόνου μπορεί να νηστέψεις διαφορετικά. Γιατί είσαι σε καλύτερη πνευματική κατάσταση και μπορεί να. Στο οποίο ο πνευματικός σου να πας ένα σκαλοπάτι παραπάνω. Έτσι, φέτος μου να σου πει φάει και νηστίσιμο ο κασέρι, ξέρω εγώ, του χρόνου σου πει μην το τρως. Γιατί μπορείς να το κάνεις, ενώ φέτος δεν μπορείς. Εδώ είναι η διάκριση του πνευματικού, κατάλαβες, γι' αυτό χρειάζεται ο πνευματικός. Να μας πει τι μπορούμε να κάνουμε σε συγκεκριμένο χρόνο, τώρα. Ο άλλος, ας πούμε, έκοψε τα ναρκωτικά και καπνίζει. Άμα του πεις να κόψει και το τσιγάρο, δεν το αντέχει. Θα του πεις, εντάξει, κάμπιζε λίγο τώρα, αλλά μετά σιγά σιγά θα του κόψεις και το τσιγάρο. Άμα τα κόψεις όλα από την αρχή, δεν θα το αντέξεις, θα σου πει, έχει, γεια σου. Ναι.
Τώρα στην οικογένεια, όταν ο ένας νηστεύει, γιατί αυτά που ακούει και θέλει να ευαισθεί πνευματικά, και υπάρχει το εμπόδιο του άλλου συντρόφου ή έστω των παιδιών κτλ. Και εκεί τι γίνεται, έχει μια δυσκολία.
Και θέλει πάλι διάκριση, πάλι με το πνευματικό. Μπορεί να σου πει ο πνευματικός, εσύ θα τρως αυτό που λέει η Εκκλησία και θα μαγειρεύεις, ας πούμε, για το άλλο μέλος να φάει αυτό που θέλει.
Υπάρχουν μαλώματα.
Γι' αυτό λέω, υπάρχει πνευματικός, θα σου πει τι θα κάνει συγκεκριμένα. Έτσι. συγκεκριμένο. Βέβαια, κοιτάξτε τι γίνεται, ας πούμε. Οι τρεις παιδες και ο Δανιήλ, γιατί μπήκαν στην κίνδυνο να πεθάνουν? Για να μην παραβούν την νηστεία. Ήταν θέμα νηστείας και τους ρίξαν μέσα στο καμίνι και το Δανιήλ πάλι. Δεν κατέλησαν. Και θα πεις, είναι λόγος τώρα να δώσουμε τη ζωή μας? Άντε φάει εκεί πέρα και μετά πει να εξομολογηθείς. Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Παραβαίνουμε μία εντολή του Θεού. Καλύτερα να πεθάνω. Ο Άγιος Ιωάννης ο Μονεμβασιώτης, ένα παλικάρι 15 χρονών, νεομάρτυρας. Γιατί έγινε νεομάρτυρας, ξέρετε? Γιατί δεν δέχτηκε να καταλύσει. Και τον είχε ο Τούρκος μέρες κρεμασμένο και τον βασάνιζε και του πήγαινε και ωραία φαγητά, τον είχε αφήσει νηστικό και από κοντά η μάνα του έλεγε φάει, και όμως τίποτα. Αυτός ακλόνητος. Άγιος Ιωάννης ο Μονεμβασιώτης, 15 χρόνια παλικάρι, και μαρτύρησε στη Λάρισα, νεομάρτυρας, δηλαδή τώρα στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, που να πούμε ήταν παλιός, δεν ήταν παλιός, δικός μας, τωρινός, και αντιστάθηκε. Ήταν σαρακοστή, ήταν εκεί σε δούλος, ας πούμε, σε έναν Τούρκο, και έβαλε πείσμα ο Τούρκος να τον αλλαξοπιστήσει και να τον κάνει να καταλύσει την νηστεία. Όχι, δεν το έκανε. Να πεις τόσο σημαντικό πράγμα είναι η νηστεία? Είναι τόσο σημαντικό, βέβαια. Πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μία εντολή του Θεού. Και ο Χριστός είπε, και μία εντολή να περιφρονήσεις, είναι σαν να περιφρονείς όλες. Σαν να μην τηρείς καμία. Τι λέμε εκεί, τι να κάνω τώρα, βρέθηκα εκεί πέρα, όλοι τρώγανε, να μην δώσω στόχο, να μην τους σκανδαλίσω. Έτσι. Ενώ δεν είναι αυτή η έννοια του σκανδαλισμού, ίσα τότε του σκανδαλίζεις, όταν θα φας. Θα πούνε, να κοίταξε, και αυτός πάει εκκλησία, έφαγες, δεν τρέχει τίποτα, δεν είναι και τίποτα νηστεία. Για να μην του σκανδαλίσω, λέει, έφαγε. Αυτό είναι προδοσία. Ντρεπόμενο, σου λέει, ντρέπεσαι. Ντρέπεσαι τους ανθρώπους, και ο Χριστός είπε για αυτούς που ντρέπονται. Αν με ντραπείτε, λέει, μπροστά στους ανθρώπους, θα σας ντραπώ και εγώ μπροστά στον Πατέρα μου τον Επουράνιο. Δεν θα σας ομολογήσω ότι είστε δικοί μου. Ο Χριστός δεν θέλει να ντρεπόμαστε, να τον ντρεπόμαστε. Λέγε, Γρηγόρη, άσχετο. Σχετικό ή άσχετο? Εντάξει, τελειώσαμε τα σχετικά, οπότε λέγε.
Στο Καταμαρτέο πάλι στο Καπασίδα 42, εφόσον θέλει μετάφραση, λένε, άλλος έζησε τον εαυτό του, όμως δεν μπορεί να σώσει. Εάν είναι πράγματι ο σταυρός από το Θεό βασιλεύς του Ισραήλ, ας κατέβει από το σταυρό και θα πιστέψω ότι είναι σε αυτόν. Σε πω εδώ, αφού δεν πίστευαν σε τόσο και τόσο, θα πίστευα σε αυτό ή κάτι άλλο?
Ναι, δεν θα πίστευαν. Γι' αυτό και ο Χριστός δεν το έκανε. Αν θα πίστευαν, θα το έκανε, χωρίς να το πούνε. Έτσι είναι ο πειρασμός ο αιώνιος να κατέβουμε από το σταυρό μας. Και τον αντιμετώπισε και ο ίδιος ο Χριστός. Και όλοι οι χριστιανοί τον έχουμε αυτόν τον πειρασμό. Να κατέβουμε από το σταυρό μας. Κατέβω από την άσκηση, αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Ας την νηστεία τώρα. Δεν πειράζει η νηστεία. Λέει ο άλλος, ας την αμαρτία πάνω μου, λέει. Την παίρνω εγώ την αμαρτία σου. Από πού και ως πού. Πού το βρήκες αυτό γραμμένο? Είναι η αμαρτία δική μου, λέει. Δεν είναι, λέει, τέτοια πράγματα ο Χριστός. Λοιπόν, είναι αυτός ο πειρασμός. Να αφήσουμε το σταυρό, να αφήσουμε το σταυρωμένο βίο δηλαδή. Να αφήσουμε την εγκράτεια, την νηστεία, την άσκηση, να αφήσουμε την τήρηση των εντολών του Θεού. Να κατέβουμε το σταυρό. Έτσι, φυσικά δεν θα πίστευα. Άλλο.
Η δεύτερη είναι στο Πάπα Ζήτα 46. Λέει ο Κύριος, περί την τρίτη αναγκαστική ώρα, εγώ στην φωνή μεγάλη των Ιησούς λέγω, Λίλη, η μάσα βαθανή. Δηλαδή, Θεέ μου, γιατί με κατέβησε? Σε λέω εδώ, αυτό λέει και ο Κύριος, αφού όλα ήταν εκεί. Εντάξει,
ρόλο. Ναι, οπότε.
Γιατί
δεν πρέπει να. Ως άνθρωπος γεύτηκε αυτή την, ας πούμε, την έσχατη, ας το πούμε, εγκατάλειψη, απομόνωση, η οποία είναι καρπός της δικής μας αμαρτίας. Ο Χριστός δεν είχε αμαρτίες, βέβαια, αλλά βίωσε αυτή την κατάσταση εξαιτίας της δικής μας αμαρτωλότητας. Έτσι, η άκρα εγκατάλειψη είναι φοβερό και είναι και μυστήριο, δεν μπορώ να το καταλάβω απόλυτα. τι έζησε ο Χριστός. Αλλά έζησε φοβερό πόνο επάνω στο Σταυρό. Βίωσε αυτή την, ας πούμε, την κακομοιριά, θα λέγαμε, την βρωμιά, την κακία, τη συσσωρευμένη όλη τη ανθρωπότητα, όλων των αιώνων. Έτσι, τα φορτώθηκε όλα πάνω του. Ο αίρον, την αμαρτία του κόσμου. Και αυτό ήταν ένα φοβερό φορτίο. Εμείς έχουμε τις δικές μας αμαρτίες και δεν τις αντέχουμε.
Αφού ο Χριστός του είπε, ένας άνθρωπος σε μια ακραία περίπτωση δεν δικαιολογείται κάπου σε πέτος αγωγικών, δικαιολογείται να το πει.
Δικαιολογείται. Ο άνθρωπος δεν έχει τόσο φορτίο όσο έχει ο Χριστός. Τώρα αν δικαιολογείται, δεν δικαιολογούμαστε εμείς να πούμε τέτοιο πράγμα. Γιατί ο Θεός δεν μας εγκαταλείπει εμάς. Έτσι, ποτέ δεν μας εγκαταλείπει. Εμείς τον εγκαταλείπουμε. Ο ίδιος μας έχει πει «Ου μη σε ανώ, ουδο μη σε εγκαταλείπω». Το λέει. Εμείς τον εγκαταλείπουμε όταν αμαρτάνουμε. Έτσι, και όσο χειρότερα αμαρτάνουμε, τόσο πιο μακριά είμαστε. Ιδού εγώ λέει, εγγύσιμη, μόνο να με επικαλεστείς και ιδού πάρημη. Λίγο να πεις «Χριστέ μου, βοήθαμε» και είναι δίπλος ο Χριστός. Αφού σου λέει «Έχουμε τρεις και τις τρίχες σου, είμαι, ας πούμε, στοργικός πατέρας, φροντίζω για τα ελάχιστα, για αυτά που εσύ δεν νοιάζεσαι, πόσο μάλλον για τη σωτηρία μας».
Ίσως μέχρι τελευταία στιγμή θα ήθελε να δείξει σε εμάς ότι ήταν ίδιος με εμάς, έγινε ίδιος με εμάς για να άρει την αμαρτία του κόσμου. Και αμέσως μετά το θάνατό του, αμέσως άρχισαν αυτά τα οποία απεδείπνυαν ότι ήταν Θεός. Όλα όσα συνέβησαν.
Στη ζωή του ο Χριστός μας έχει, ας πούμε, στιγμές που φανερώνεται η ανθρώπινη του φύση και στιγμές που φανερώνεται και η θεία του φύση. Και εδώ έχουμε βέβαια αυτή την ανθρώπινη φύση, ως άνθρωπος του λέει βέβαια αυτό.
Και πραγματικό περιεχόμενο. Ασύλληπτο αυτό που έχει ζήσει άνθρωπος αυτός. Σε εμάς
δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε όλα, είναι μυστήριο.
Η αμαρτία, πολύ αμαρτήρως, είναι ασύλληπτο.
Είχε μια μελέτη. Είχε μια μελέτη ένας χειρούργος του ΧΕΠΑ. Και έγραφε τι ακριβώς με αυτά που του κάνανε, τι σε ανά πάσα στιγμή, τι υπέφερε. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Ήταν τρομερά τα μαχαιριά.
Μα και αυτό τώρα που λέτε, δεν με δικαιολογεί με ένας άνθρωπος, λέει και ένας γέροντας όρος, ότι τώρα λέμε και εκεί, λέει, ένας Άγιος μα υπάρχει, λέει, δεν δικαιολογούμαστε. Αλλά και εδώ πέρα ο Χριστός, εφόσον έγινε άνθρωπος, και τελείς την τρακούζεις και εσύ σώσεις, δεν δικαιολογούσε. Δηλαδή κοινωνείς και αν μόνο ο Χριστός σωθεί σε παράδεισο και εσύ καταλαβαίνεις γι' αυτό λιγάκι. Δεν έχει μόνο ένας Άγιος στον κόσμο, αλλά ούτε άλλη δεν υπάρχει. Μόνο ο Χριστός φτάνει για να σωθείς. Το βέβαιο είναι αυτό εδώ πάλι.
Γιατί και ο Χριστός μας είναι τέλειος άνθρωπος. Μάλιστα. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά και αύριο πρώτα θες πάλι θα έχουμε στις 6 και 4 την κοινή σύναξη για όλους.
Είστε στο σαϊόν, έτσι,